lo Dakar point comme ma ngi len di bal len ma nekkon ci liguey bi rek motax legui ma ngi ni doro wacc mais man bama juddo ba legui musuma gis nit ku ñaké jom ñak classe ñak personnalité mais c'est que mak ñun sax ñun ñoy wax mais ki dama ragal nek dañ ko wara yobbu ci ay traitement psychiatrique parce que lui c'est pas normal syndrome fin de règne bi moko japp. Il est en train de devenir fou sans s'en rendre compte. Man xawma naka la mak mu mel mais Moustapha Niass di nekk ci kanamu ko xamne magene ko presque 40 ans muy def yu mel ni ak mom ni mu yagge ci état bi te mais il est derrière lui, c'est-à-dire ils sont en train balen ma de démocratie naw lay deglu lol. Ils sont en train de le ridiculiser. Ñom fi mu nekk ni jël mak yi def ko la risée du monde doyu len. Il est déjà la risée du monde. Li mom li woor bo woor moy Macky mom soxoram fu ko nit nat wessu lako. C'est-à-dire en arrivé jusque là. Wa serigne yi nga xamné yépp dañ ko faralon ak ñi néwon duñ ci wax ak ñi ci wax carrément né mom lañu andal ñoñu mom xamna né gatché war na len ray parce que tamit deug deug warulo mëna faral baad wala bu melni. C'est inconcevable que le peuple doit se lever ay affaireu ay dem di ñetti fan ak ñetti fan mais benn fan ngeen di taxaw benn fan ngeen di taxaw vraiment c'est pas normal ka ce gars là c'est un crétin de premier niveau wallahi dama xamné yeen ñi ci ki bi dañ leen rouss rek bay bu saga daga non ki lu ko nit wax rek mérité nako un vrai imbécile na ñi and ak mom rouss nañu lay rouss ngeen.
Salam alaykoum, man la Bakar Endo, Bakar Bawal Bawal, Bakar Serir, Bakar Baba, Boy Endo, Bakar Endo. Siyana len bu baax baax baax. Li ñaanal rek bu baax. Yalla ngeen bari xaaliss lool. Yeb daay dama ko bëgg bari mo neena ñaanal gaay xaaliss. Dana bëggoon di ñaanal sama bop. Way kaf yoy mom jeexna, perte mom ci deug la ne. Bana kaf ga. Dene ba baddo lay banok sunu rew mo boba nak ma del ci kafe lumay ka way perati mom taluma kaf taluma re taluma kaf taluma re anako tay mom taluma kaf taluma re tay mom kaf ga demna reye demna nax dam mbam yo xamne ñu ngi sunu rew mi xoj ñu na duñu ba te dinañu ba nak ci ni wala ci ne dinañu ba de ci ni lañu ba wala ci ne demb ñi ko déglu bari nañ waye xel mi ñepp xalaté mom fogg na mom jikoy mbeuté mo xon dem rek lay def day duggal bop fogg na yaram yu dogu na mo ngi ñandal jikoy mbeut rek lañu def seen duggal seen bop fogg na xam xam lañu def fekk liñu def ñepp ko xam nga li gëna doy war jadd bi dof bu fogg na mo ñi mo xam lepp dof bu bëgg la nax yow sax ci jëm bopam nga diko wutal nan nga may naxé pour affaire bi gëna yomb yow ngoy wutal xalaat yow nga nan ko yow bu fekkon nax gi pour ma xam ngone li ngay def kat ma am ci doute sax dang koy defé ni yow mi may bëgg nax ya koy woutal solution yang ko nan duni defé ko ni mu fatali ma ndaysan sénégalais yi demone ci ben dëkk na dañuy fenn pour am kayit mujj ki ñuy fenn nan no fenn bi baxut fenn len ko ni ñaan waaw waaw mo ne wax nga dëgg dé ñuy fenn ngir bëgg am kayit nan li ak li ali avocat bi len di bindal di liggéey ci immigration bi nan fenn bi baxut fenn len ko ni nan mo ne wax nga deug de mo ne wax nga deug de yow de wax nga mo deug fenni nga ma fenni mi ma fenne baxut bal ma fenne ko ni waye da ngay deuk ak nit mu bëgg lay fenn nan lay lan te nak lima ci gëna metti ci fenni mi fenn day am ñu deuk ci rew mu bok ci rew mu nek ci bir rew mu di gis limi def xamne xel jaaduul ñun tax taxaw ci bëgg ko défendre man motax damay bëgg gas sama bop rek sul ko doomu adama bo xamne da ngay ne ci rew magge fa yaro fa gis nit def ak jubadi ul ye nga taxaw manu ci bok nga bëgg taxaw bëgg jox aw yoon lola man daf may bëgg damay bëgg gas sama bop rek sour sama bop bo dëkk ak nit ki nga xamne xel kat jubadi na dañ koy def kat xaj bi ay julit lañ kat mo na neena yey yeena yey yey maneko limay wax legi daanel ko rek da ngay gis ko xamne kat da lay taxaw kat façon hadith bu ne ma andil lako façon téré bu ne dama koy jarn télé bi amna oustaz ay hadith kat ne ci ne ci rewuma Senegal magge fa yaro fa kat ne ci ko xamne xam nga ne xel ki nekul ci deug da fo lam gi ñu sol ngat ni mbub di wax ci diine sa bo yewu nit ki ne ci ak jubadi ne ci lu nekul yoon nga taxaw mën ko défendre motax sama classe gi nga xamne dañu am bëtt ci diine dañuy tok rek daal di ré dañuy ré dañuy comprendre li waral diine dañuy comprendre sama classe gi ne ci aduna bi nga xamne dañu am problème ak sen xel yi danaka diine da cey gennleku yoy da len di yok liñu don gis liñ gis ba am niñ mel ñu mel ko ñoñu dañ koy yok motax fi lañ ko don waxe xawma fenen deug sa deug deug ku deugu sa deug lanay deug sa deug moy sa deug deug moy sa deug ay da ngay gis ay nit taxaw ci ay fenn ñepp xam ko mu taxaw daal ni li deug deugam ma da waxon nako fi aduna bi jamm du fi am na da di day taxaw ci togn la fekkon nit sax day nan li kat man gem na ko li kat ni la wara mel waye nak duma lor ken waye nak gem na ni la wara mel waye dedet da ngay taxaw kay ci lor nit ñu mi nga len lor dafa wara nek deug ba para da ngeen ko wara nangul lool nak moy problème aduna bi motax mané jam montam ci aduna bi jam montam ci aduna bi ni day taw ci ak jubadi di la lor ba paré taxaw da nga ko wara nangul wara deugal and ak ay fen katam taxaw da nga wara nangul limu lay def fen kat taxaw na li kat saway limu lay def kat da nga ko wara nangul lim koy tek te genwal kat ci diina lañ koy tek yalla nangam mo wax nangam da ngeen wara nangul ki di len def li ngeen ko nangul taxaw ci nak motax man ni mo mel du sansé ndax sa bu ne ma gis lu koy deugal sa bu ma yewoo ma gis lu koy deugal sa bu ma yewoo gis lu koy deugal sa ak nit ne ci jubadi ne ci yaxam rew taxaw ci ak ñoñam fasena saj alalu rew mi fason xini mané bu def ko ay bu ma démé wax ji ku am xel di déglu am xalaat di déglu moy xam nga ne def ngay téreul yak say gaay ci dëkk bi waye nak mënuma dem suma fi démé duñ démé ngeen tok di waxtaan bu fi démé ki bu ko yoré après ay calcul yo xamna sa waye kon yak nga rew mi sak ngeen alalu rew mi ray ngeen nit ñi ne dedet man dal dama bëgg bu ma démé ki koy ki may wootu day la lam may bëgg baal yépp lima fi yak lima fi ray rew mu démé non nan lay baxé motax sa bofa yow gis ño xamna sa waye ño gëna pauvreté bakkar endo mono taxaw ci kanam waaji nan ko sa waye limu def deug la dama wote sama ben waye sak sour mu woma sa waye man kay bi lay sama tanki da am problème sa waye man kay sa waye façon 10 bu ne ma mo sa waye man kay bama mona senu bama mona nangam bama mona gestu bama mona nangam bama mona li han waye fu mu waxe sa waye Macky Sall nga defar ci rew mi gaay da no bari wax rek dama tok ba ciak mané ko yow du tiaxat domou kharam deug nga du tiaxat de mais doomu kharam ko duma ko wax directement deug de mais damay xamne ki doomu kharam sa ay sak sour mu ngi am ngandi problème tol ni man don gor mot monta sax fajj soxlam ci rew mi mu dekk ba para taxaw nan président mu ngi ci mu ngi len jaba jam am wajjo xamne rakam moko yor deureum munu ko yor sen keur deful xorom sen keur tib ma ci defako sen keur sa waye dara ay rakam ñoko yor waye foko fek mu ngi défendre doomu kharam ji ci facebook be yepp sa waye lum dekké sax du munu ko am ligeyut amul dara sa way day ligey bëgg dé dara monta sax fajj soxlam day ligey bu décourager na nga tuddu ligey ndax rew mu amul dara yorul dara ay sa bu ne mu ngi woné santé Macky Sall yek tali yek rew ma ngi dox da ngay na xamul yeen ñi nek bitim rew da ngay na ni yeen da ngay na bari problème rew mi no ko mané ko yow dama tok ba ciak mané ko yow du tiaxan yow bu ndon ray nit man yow dagan nga ñu ray la yow man nanguna ñu ray la leta man gis na ci noy ak Corée du Nord yi japp sen nit ñen ñi yeen nit yeen doomu yeen am ñoo xam du bokkun ci yow billahi wallahi li Corée du Nord def am mbokam japp ko ray so fa def ak njuba di ñu ray la ray sa bay ray sa yaay rew ma kay aw ci yoon rek li Saudi Arabie def no man Saudi li Iran yi def nga xamne tay bo beugé lañu tek ngir bëgg dimbalé seen bop ci notangé aduna bi nga doon ko xamne baddo la nga mbam nga bëgg ko jalgati dañ lay pen ray la andana ca am sa yo xamne waru ñoo dund ci rew dam sari do ma warño dund ci rew dam sari warño dund ci rew ñom ray len dagan na man lama gem bëgguma ray sax mboot morom bay ko mu dem waye wallahi amna doomu adama xamna billahi wallahi tallahi la wa billahi wallahi tallahi la wa amna sari doomu ya xam jaral na ma seppilen posoñ len ñu de billahi wallahi buñ moté ay 10 millions posoñ len ray len mu para dem sawara jaral na ma ko ñom dañu baxul ci askan posoñ len ci aw askan dam ñoo xamne posoñ len ci aw askan posoñ nak ci askan ñoo ñu dé rek gën ci ñom ñu dé rek dam askan wo nit ñoo xamne ci askan posoñ lañ baxun ci am rew baxun ci am rew mën na ñoo jaay rew mi yépp def ko seen poste jaay koy ay gan def ko seen poste dem seen yoon duñ nit ñu bax ci ben nation amna ñoo xamne duñ nit ñu bax ci ben nation ñoo ñu ray leen dagan na wallahi wallahi saram sen poudoron na ay makom mais billahi amna ño xamne man billahi wallahi taala ma poudre mon na len poudre mbot beuguma ko ray di ndax duma ko ray sama aduna yeb tukki bamay reub di lance père ne ci dekk ba ne bawol di lance père di jam yeen picci sama aduna yeb buma toge fi diko khalatat ni ma don raye picci yak sama aduna yeb tukki ma recculi ma len don def ni ma amé ñewéntal ci yoy nga xamna ba tay buma gisé koy ray malay mat buma démé Sénégal di xulo xalé bu ñuy ray jinnax yek pitax yek affaire yi manan len balen yi ni ma amal ñewéntal ci ñooñu nga xamna duma bëgguma ray dara waya billahi wallahi amna nit ñoo xamna billahi ni salam defon ay mbokam poudre len ñu dé wallahi amna nit ñoo am Sénégal billahi kuma len tégal ci salma poudre len billahi la wax mo xëc machine bi ñu dé ñom ñep jaral na mako da du ñu bax ci abnation dé rek gën ci ñoom ak ñen jëf
rek Macky Ndeysane liko dal moy mom comme dis-moi avec qui tu t'accompagnes je te dirai qui tu es ñoom Denis Sassou Nguesso ki ancien président yi tam genre du yati lay andal mais mom xamul ne que il vit dans une époque totalement différente li ci jigone ay Sassou Nguesso ki way yi muy dilal mom du ko ci jik mom waaw Sénégalais nañ fi ñu ñaké fayda mom jaron na sax ñu dugg ay avion fekk ko Nigeria yoxu ayo ndam xam tuddu sax
assalamu alaykum kullu forum al radio dakar mbokk ñuy na leen di leen ziar yeen ñep di nuyu ñima fekk ci bundu bezi soxna ja ya ja ma ngi lay nuyu di la ziar di la set di nuyu bari boy moscou bari nuyu na la ziar na la di la jajeufal ci information yi ngi ñuy waccel da jox sa wacc way bakarendo ziarna bakar di la jox sa wacc way bari encore nuyu na la sodo buso mom jambar lu mom di nuyu di ziar atkan bakar endo ana wa hindustani sen gambia mang lay nuyu di la ziar di nuyu grand cham west a florida grand fort yi amna solo di la ziar lu wer di nuyu mbokk yi dugg yépp di boy sérère canada mang lay nuyu boy sérère nuyu ma omar mbay di nuyu mbokk yi yépp di nuyu peace hayra law di gëna ko fi dem grand malik dien di nuyu de les ziar di gëna la fi dem soxna awa eva ayombe jass sodama la patriote de sonko mang lay nuyu jass sodama di la jallu wer di nuyu seigne elhadj niass di gëna ko fi dem mbay gay toma di la nuyu mbay di la ziar pap daouda sen sen dem tiali luku bacci li mang lay nuyu luku ben ins di la ziar di nuyu ñepp di nuyu Cisco capitaine Okar jogun tiagagn Cisco deg na la fi dem dem yakar na yangi ci jam di nuyu di la ziar di nuyu bu baax pap alassane oustaz alassane nya liko ziar lu wero ci jox so wacc way video yi amna solo di len nuyu yeen ñep di len set assalamu alaykum kullu forum al radio dakar mbokk yi nuyu na len di len ziar yeen ñep di nuyu ñima fekk ci bundu bezi soxna ja ya ja mang lay nuyu di la ziar di la set di nuyu bari boy moscou bari nuyu na la ziar na la di la jajeufal ci information yi ngi nuyu waccel da jox sa wacc way bakarendo ziar na la bakar di la jox sa wacc way bari encore nuyu na la odo buso mom jambar lu mom di nuyu di ziar atkan bakar endo ana wa hindustani sen gambia mang lay nuyu jël ziar di nuyu grand champ west of florida grand photo amna solo ziar lu rewer di nuyu mbok yi dug yepp di boy serer canada mang lay nuyu boy serer nuyu mo omar mbay di nuyu mbok yi yepp di nuyu peace hayra law de gnako fi dem grand malik jien di nuyu jël ziar de gnale fi dem soxna awa eva ayombe jass sodama la patriote de sonko mang lay nuyu jassode di la jall wer di nuyu seigne elage nias deg nako fi demb mbay gay toma di la nuyu mbay di la ziar pap daouda sen sen dema chali luku 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 bacili mang lay nuyu luku ben ins di la ziar di nuyu ñep di nuyu cisco capitaine car ci guñ tegañ cisco deg na la fi demb dem yaaka na yaangi ci jam di nuyu di la ziar di nuyu bu baax Pap Alassane Oustaz Alassane Nia liko ziar lu wéru ci jox sa waccu way vidéo yi amna solo di len nuy yeen ñep di len sét
Abobs ma la té gën na def bayang ci jamm di la souhaité bon dimanche tay Abobs mom tay da nga fourier quoi tay da nga ñëw bi gën ñep Il y a une situation qui est en discours de ce que je veux dire.
Oui, Barry, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Oui, Barry, tu as vu le discours de ce que je veux dire. Il y a D'abord, il faut que nous devions regarder d'abord sur la forme et aussi dans le fond, ce que je veux dire. Mais sur la forme, tu regardes. Journaliste yafa tew yep danaka ki nga xamne mom moy rasintala waru fona tew ki nga xamne moy yaxam bay waruñ fo won tew ñom même su fekke ni ñi ngi diriger ay organisation yo xamne ay entreprise médiatique yo xamne dafa état bi moko mom ñoñu amuñ won pour tew fo mënon nañu yonne sen journaliste Bon, la dame là, mom, il paraît-il que était les liguer, suma djum, li ma deg. Légui, so xolé amul équilibre, ndax té am nga deux journalistes yo xamné ñoñu ki di yaxam bay at rasental ñom dañu far ba tak rip ñoñu waruñ fo wona nek ci li ni. Benen bi aussi. La dame là so jëlé dame bi at nga xamné RTS la né at Rasintala at yaxam di nga gis ni amul équilibre parce que kan mo fay dess ETV at Sen TV donc ci journaliste yi amul équilibre waaw en plus bon di nga gis ni genre yu melni d'abord bala ñuy dugg di nañ briefer ñep même les questions se wotul yu ñuy préparer la parce que fi il faut que man gis bima ci am moy Macky Sall dafa don communiquer deful interview mais il a communiqué amna lumu beugona wax sénégalais amna lumu beugona jaxassé tamit ci xélu nit ñi lolu mo indi jenn bi nga xamné jenn nako dem def nako ba paré tay il paré que jenn avion dem la day lenen li moy sama Macky Sall su démé toujours ba nga xamné wër nañ ko nombo deug ba nga xamné nek na ci ay jafé jafé deug dina fexé tout ba ñëwaat ñu tégaat yenen pexé yenen deug sërëx yo xamné xol ñu ci génné so leen xolé fa mbir mi mi ngi tambalé ci Karim Wade dañ ko bloqué ndax double nationalité bi nga xamné nenañ mi ngi ko yor ba légui ñu paré PDS génn ñu def sen communiqué bo xamné kenn signé wuko ñu né mouvement des cadres mais amul ben tour bu ko signé ñu sanni ko ñu né dafa am ay acte de corruption yo xamné mom lañu gis conseil constitutionnel dem ba so leen xolé niñ ko ci waxé ñu ci jiñ sax premier ministre bi mais si bind bi da ngay gis ne leer na ne ki ñi amna ko ñi attaque ñu jël communiqué bu mel nonu sané ko ciow lu jog presse bi commencé di ci wax ñu né dété way ñu duggal ci bop xelu nit ñi né dañuy def commission d'enquête parlementaire li ci gëna toy way moy Macky Sall né len né wa benno bokk yaakar daf len ci jappalé ña nekkon fep ci aduna bi benno bokk yaakar tassaro kep kuy député bo xamné yaangi won fenen ci aduna bi ñu né la jëlal avion nga retun nga dem Dakar rejoindre Dakar rapidement ndax ñu féké li nga xamné mom moy mise en place commission d'enquête bi lata lolu Macky Sall dajé nak candidat yi nga xamné dañu tuddé sen bop spolier ou recalé dajé ak ñom xeyla la némé door ben communiqué tour le ndam sénégalais kéro ba mu dajé ak les candidats yi ñu tuddé candidat spolier ci la né waji amna lu mu bëgg ndax té li mu def ni c'est pas anodin après mbiru Pérez bi ñew né fang ñu paré ñu dem commission d'enquête ñu né dañuy def commission d'enquête tek ko mu xaar à quelques jours des élections mu ñew jenné décret arrêté li nga xamné mom moy procédure électorale tek fa ay lay né waw comme que procédure bi num démé gis nañ né amna ko xamné mi ngi yor benen nationalité wardini alors da fay arrêté processus bi gis nga ba Macky Sall né benno bokk yaakar jappalé len PDS si commission d'enquête bi nga xamné mom lañ duggal ñu jappalé ci PDS jappalé len pour ñu def seen loi bobu nga xamné conseil constitutionnel kassé nako ba mu défé lolu nañ waro xamné ki amna lu mu bëgg amna fu mu jëm mais nak fu ñu xamné Macky Sall lepp li nga xamné tay amna audace def ko ci Sénégal bi amna ci force yu mu sukkandiko ba am audace def ko discoursum bam ñëk def kérok di wax li tax mu ne day arrêter procédure électorale dara taxawu ci du début à la fin dara taxawu ci ndax té Macky Sall nekkul ko xamné tamal nañu su yoon suñu jaarale wul mbir yi su yoon mu ne da koy jubanti su fekke ne dafa di lo xamne arrangé wuko en 2019 la xewon ci parrainage bi tanaka meun nañu waxal mo xewal fi sax presque 27 yu ñu regalé ciow lu bari da ngay ñew taf ñu dakk la ci ay tiaxal do xam bañ ko défé en 2019 dafa foncé def élection parce que ci intérêt la woon tay ba conseil constitutionnel génné li nga xamné mom moy décret mo génné avis bi mu génné né ko ce décret bi amul ben base légale né ko loi bi nga xamné mom la député yi voté c'est anticonstitutionnel gis nga bëss bobu nonu la lanémé am waroton sax nan da fay am sikki sak la lanémé sur le champ la warona dé défar benen décret pour appel collège électoral bi ñu dem élection mais beaucoup ko defuko ndax conseil constitutionnel dañ ko tijil aussi ben prof non moy bañ ko né il faut nga def les élections dans les meilleurs délais té xam nga moy limay faral di wax né bref délai ak meilleur délai dafa am nuance bu fa né conseil constitutionnel su taxawon la lanemi bañ jëlé bañ cassé décret bi yépp def sen avis yépp dañu waron taxaw carrément né ko élection yi dañ ko wara tenir à date issue at liste bi nga xamné mom lañu retenir malgré problème yi ci am yépp def nañ décision biñ jël ba paré né conseil constitutionnel amul ben recours buñ fay def bépp décision buñ jël mënuñ ci am recours même su fekké né sax ya des injustices mënul am recours mais automatiquement président li mo rona def mom moy le lendemain mo convoquer li nga xamné mom moy collège électoral defuko ñuy dem gaay may ko tante dem mu ñew dem bu mu ñew yëkëti cadeau yi nga xamne mom la yëkëti limu wax du début à la fin xel mu koy dégg xamne ki ni ci lim nekk fim nekk ni mi ngi ci tek ay pexé xol nu mu tambali waté processus bi à zéro man lool mo moy sama jangat ci mbir bi waji bugu te dem élection at liste bi ni man xawma dafa bëgg Karim bok xawma lan moy problème mais ay waxam dem ni mako jangate moy fim nek ni waji bugu te dem élection ci liste bi nga xamné conseil constitutionnel mom la décider parce que problème dat amu fi gis nga justice bi bamou cassé li nga xamné mom moy bamou jëlé li nga xamné mom moy dossier corruption bi lepp lo xamné lu jëmon ci ay activités yu jëmon ci commission d'enquête bi dañ koy tek ci souf tek nañ ko ci souf légui le dossier mi ngi ci loxo procureur et que procureur bi mom moy ki nga xamné mo wara doxal après mais kérok bagn ko jëlé aussi sala warona arrêter lépp ndax sa commission d'enquête amatu fi ñu baña déplacer problème bi ñu jëm ci ay élection mais bëgguko légui nahay mbay bi fimné moy après nañ def décrispation nañu libérer les problèmes les prisonniers politiques ga dafa di lu wara am parce que liñ fi tej depuis 2021 ba ligue musuta am ci histoire au Sénégal de dafa di lu yémé ñu jël kasso def ko comme lo xamné lu yomb lo xamné mbirim lacc ñu jël tej mbirim lacc ñu jël tej mais jenné prisonniers yi dafa di ben stratégie bo xamné daf sé bëgg jaar pour li nga xamné bëgg nako def mu def ko man xawma ba xam waxtaan amna amul ñing laaj nañ ko ba xam waxtaan nga ak Ousmane Sonko mune amul mais amna intermédiaire yu dox mais li am ba am moy lima gëm moy parce que problème bu ñëk bi li tax mu bloquer élection yi du Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko mom mi ngi tok fam tok amna ay candidat ñu bok ci mom ño xamné ñi dem nañ élection problème bi li waral mom mu dog mu dag mu arrêter processus bi moy néna dañu jign ay députés dañu jign ay juges corruption ba assemblée nationale def li nga xamné mom moy enquête commission d'enquête mais lolu lu mu jotek Ousmane Sonko lu mu jotek prisonnier politique su fekké né dañuy xol rek di analyser en profondeur normalement amul rapport mais ñu dawal mu melni dañu faté commission d'enquête bi faté lepp ñu né OK nañ dem vers une décrispation nañu jenné prisonnier politique lolu yépp ay subterfuge lolu yépp ñi ngi ërbeuti xelu nit ñi parce que mi ngi am fenen fu mu jëm parce que gisuma rapport bi bien vrai que lolu problème la luñu wara régler la mais lolu amut ak amutol dès le début amuton ak rapport ak li nga xamne mom la dakal élection yi li tax mu dakal élection yi amut ak ben yon rapport ak leneen li nga xamne indi nañ ko tek ko devant au devant de la scène pour nak nit ñi rek ñu nekk ci ben dilatoire parce que su fekkene dañuy problème bi nga xamne mo am deug ñu war sé concentrer wu nenañ dañu jign juge mais PDS ba légui indi wul preuve de limal woor ba woor man li nga xamne gëm nako moy PDS liñ ci djublu moy yaq processus bi parce que comme que candidat amnañu ay député alors ñu xol ñu né nañ xol nuñu def ba yaq processus électoral bi indi ci ciow légui nak lolu nekk lu arrangé Macky Sall parce que xamna né fim nekk ni wayam bi wolul ne dina gagner mu ne xara mo profito aussi ñu arrêter processus lool moy ciowli mais ba légui preuve la la wax ben preuve bu touti lu toll ci tarfatal ay ni lo xamné ci preuve pds amon nako affaire bi senn na bu yagg sénégal fu mu toll ni jamono yi ñu toll ni surtout au sénégal ci walu politique bi lepp lo xamné publiquement lepp lo xamné ay preuve la lepp lo xamné ay secret la so xasse ba tok ci ben nopp wala ñaar surtout lu mel ni nga xamné né dañoo jign juge suñ ci amone la law preuve bu touti soit jaarale nañ ko ci réseaux sociaux door ko mogan wala ñeneen yi nga xamné ñi nga alexerien mëna taxaw wax ko da sur les réseaux sociaux wala de façon anonyme ñu filé ko journaliste ñu jenné preuve mais loolu yépp amul kenn jenné wu fi dara loolu mo lay wone né PDS dañu créer cette histoire là de toute pièce luñ ci djublu moy xol nuñu def ba arrêter processus bi lool nak arrangé Macky Sall xam nga mirmi li nga xamné mom moy problème bi deug moy jafé li indi ciow li lepp fim nek ni loolu ci so xolé ci waxtanam bi dembu at laaj beek yoy yeb dañu ko nara faté lool légui nak mu tambalé ci né man fatiyeneuma tok fi sama mandat le 2 avril lol d'abord nako touf nit ñi pour wax le ne awuma ben yene pour tok fi lu upp sama mandat lima sama mandat may legui lolou bu touf ñuko legui nak selam bi mi ngi fi dañuy def dialogue dañuy dem dialogue suñu démé suñu d'accordé ci date élection baxna suñu d'accordul nak ñu déllu wat ci conseil constitutionnel mais yow li gën kañ moy tay nañ déllu ci conseil constitutionnel parce que dialogue bi c'est problématique parce que mom mi nga xamné moy président amul droit pour dialoguer parce que mom jéxal na dialogue bi c'est problématique su féké né fim nek ni intérêt yi ñi nga xamné jël nañ leen comme candidat duñu nangu ben yoon ñuy pose élection wala ñuy défat processus duñ ko nangu ben yoon mais problème bi moy amna ñeneen ño taxamne ñi ngi taxaw bëgg ñu défat processus bi de fim nek ni ci rapport de force la nara ci nara fa lañ nara jëm wata mané Macky Sall lepp lo xamne mi ngi koy def ci Sénégal tay ji ni amna ci ay force yu mu sukkandiku ba am audace pour def ko suñu démé ba seulem ko deug ba wor ko ndombo deug mu dem téggi ay pexé ñëwaat indi communication ni mu défé communication bi démb so leen ko déglo bu baax ngeen xol ko amna ño xamné dina leen nax su féké né duñu xalaat en profondeur problème bi fu mu né ci discours bi rek amna ñu bari mën na leen nax dañ nan mom de mom waw kay nitu jamm la mom de dafa bëgg affaire yi soti alors que lim fu wax yépp ay tiaxan la liñ réew mi fi réew mi tollu tay lepp mom moko fi indi ci violer loi ci violer constitution ñu am ay juristes yo xamné tordu dañuy tok loi buñu mënti indi dinañ ko jubanti wañ ko ëlbeutiko num leen nexé interpréter ko num leen arrangé ci fann bu nek nak des faux problème bobu la sénégalais gis nga fi ñu toll ni sax conseil constitutionnel so xolé mom sax ci bopam mo fi indi bopam gis nga da ngay xol ci yeen décision yi ñi jël xamna fim li tax ñu jël décision biñu jël la dernière fois amuñu le choix parce que suñu délo ci les archives dañ ci fekk ay décision yu ñu mësa jël yo xamné yu bari munuñ ko contredire munuñ ci délu ginaaw motax dama yakane waji fim nek ni opposition bi ci bopam ñom la jël daf leena jaxase ci bopam li tubab di wax nan il les a mis dos à dos même si bir candidat parce que so xolé ci bir candidat amna ci xaj bo xamné amna ci ño xamné dañu taxaw témbé démuñ ci dialogue amna benen parti bo xamné né dañuy dem donc fofu division amna d'abord ci candidat yi rawati nak ci opposition bi amna nit ñi ñuy tuddé collectif des 40 homa ñoo ñi nga xamné dañoo tuddé sen bobu ci candidat ci poli fim nek ni affaire bi dafa nara jëm ci ben rapport de force ci rapport de force la nara jëm tax ma gi sal mom mo aussi xamul ben xamul len dudu rapport de force su fekke ne dañoo dem dialogue ñu jël fa ay décision de candidat yi nga xamné ñom ñi nga xamné ñoo bokk parce que candidat yi nga xamné ñom ñi nga xamné retenir nañ leen ñom dañoo wara xex ou def tout pour que élection yi ñu tenir ko pour que processus bi buñ ko tambali wat dès le début ñi nga xamné bokkuñ nak ñoñu fim nek ni seen bëgg bëgg moy processus bi ñu koy tambali wat pour ñom ñu mëna bokk ci digënté bobu la fim nek rapport de force bi fofu lay am dé li bëgg bëgg Macky Sall lén la parce que mom ay way nañu jaaré les milicians nak buñ fi am élection yo xamné day jur ciow ak yoy lolu intéressé wuko musuko intéressé hein suñu a défé élection ba paré peut-être que ay contentieux am ñi taxaw fi nañu nan way dañu sacc élection ak yoy lolu intéressé wuko li problème moy liste bi nga xamné mom lañu retenir gaay mi suñ ci démé élection duñ ci génn de fim nek ni sa way lu mu bëgg nu muy protéger ay arrière am ay ginaam at ñi mu andal waxna len néna len Macky Sall limuy def ni su ko sañé def amna ay force yu nek ci ginaawum deug yuko jappalé ci li té parce que ñom aussi ñoñu dañu am luñuy ragal dañu am luñuy tiit ba taxna ñu taxaw tém jakkalo mom ci lool légui nak ñaar mo am fim nek ni rapport de force biñu jëm soit parce que suñu démé dialogue collectif bi né des candidats retenus né demuñ ñëlé dem ti def ay conclusion ñu maintenir lolu comme conclusion jaar ci conseil constitutionnel mën nañu maintenir lolu ba paré lolu mën na bañu nek lo xamné dina arranger ñi nga xamné ñom retenir nañ leen ba paré da motax de collectif bi nga xamné taxaw nañ demuñ ci dialogue bi dialogue xawma nuñ koy tuddé xawma dialogue xawma concertation xawma luñ ko mënd di tuddé de toutes les façons collectif bi nga xamné taxaw na né demuñ ñoñu il faut que mu am ben pression bo xamné aussi dinañ ko mëna tek ci kaw Macky Sall at ci benen pool bi ndax su dul lolu rek fofu la problème nara am nénan techniquement so xolé intérêt yi dañu opposé li tax mu né nañ leen dem suñu démé lañ waxtaan lañ fa tan lolu ñu appliquer wuko suñu tan lolu nañ jaar ci conseil constitutionnel lenn moy bëgg bëggam mom at ñi mu andal moy ñu tëggaat mbir yi peut-être ñu boole ci Karim Wad ndaxte ragal na ne bos bu démé élection ñakk ko de lolu daf leen leer nañ lolu motax sabotage bi nga xamné si la nek mu nek mbir mu doy war communication bi mu def demb xam leen ne amna ñu mu selam ci sénégalais yu bari amna ñu mu nax pression ba nga xamné mi ngi won ci kawam ba mu défé premier discours bi so xolé pression bobu nonu bam né da fay arrêter élection yi pression bobu nekkon ci kawam so leen xolé mi ngi wañéku ndank nak di discours dembam bi mën nako gëna wañi tam nañ ka daan xolé at nañ daan wax ci mom gis ngeen ambassade yi commencé nañ ñëpp di génné seeni déclaration nan way ñing koy féliciter ak yoyep li bëgg bëggam ci lim wax demb lepp ay argumentation yu indi yépp dara taxawu ci lenn moy bëgg bëggam moy numay tambalé processus bi nan lay naxé nit ñi ba jall ci mi ngi def ci mi ngi nek ci dilatoire di yéxal affaire yi diko benn bennal légui nak problème bi bi am moy lolu yépp ban façon fan nañu jaar at ban gymnastique juridique nañu mëna jaar ba tek élection lolu dana ma jaaxal lolu ni processus bi tambalé ba fi mu tollu ni fan nañu jaar at ban archimi nañu indi tek ko pour mëna dem ci ay élection nek na lo xamné dina ma jaaxal lolu way nak lo leen ci meunte xam limu bëgg en profondeur moy teggat affaire yi discours limu def yépp limu wax demb lepp lolu kessé la na dégg ngeen limu wax néna jarog ñeena ñi ci bokk ñëpp néna dat bi dañu waxtané normalement société civile sa amutone sax ñuko ci o candidat recalé amutone ñu ci bokk candidat spolié amutone ñu ci bokk ñi mu wara waxtaanal moy les candidats retenus dans les roms dans les normes de liñ wara waxtané lén kessé la kañ nañi def élection nonu la waron débé way dégg ngeen limu wax ñeneen ñi ci ñimu wax né ñoo ñëpp dañ ci wara bop dañu wara dem décrispation gis nga décrispation mi wax ak yoy at amnesty bi ak yoy loolu alibi la alibi kessé la du ko jël brandé tek ko à côté pour mëna jallalé lélé pour muy lèr de fofu nak dafa di lu graw da fay wané né ñun politiciens yi waw mën nañu xiro mën nañu ngaayo mën nañu rayanté suñu biir ay doomu adama mën nañ ci dé ñu continuer dëgg fi ñu dëgg def li ñu def ñu tok ba heure bu ñu neex suñu compté no mort ba paré ñu ñëw ñu défanté amnesty ñu balanté parce que ma xamal leen Macky Sall du fi génné ben amnesty ba paré amnesty bo xamné né da fay bal dañuy bal diw dem mom du ci bolé bopam at ñi and ak mom lolu fokk ñu xam ko ndax té li leen taxaju jog deug lenn la ñom ni ñi protéger seen bop ni ñi protéger seen ginnaw su ko léron né ëlëk dara mënu ko top at ñimu andal surtout ñimu andal dina doon bay processus bi lenen liñu génné à côté teko néna dina introduire loi amnesty les fé nak waxuko lolou su féké dañ ko introduire xamna né narusé génné bopam narusé génné ñimu andal at ciow yu fi mësa am yépp ci réew mi at toj yiñ fi def yépp lolou da ko jël teko à côté en parallèle pour mëna aussi jallalé lenen li nga xamné mom lañ fi indi légui nak li gëna li nga xamné mom moko mëna déllu lo ginnaw sama gis donc il faut que pression dëgg tégg ci kaw rapport de force dëgg tégg ci kaw gis nga dès le début ni mu mélé non ci kaw lolu mo wara dékki wat fegnaat ñu tek pression dëgg ci kaw pour ko mu déllu ci ginnaw ci li mu né gaay nak ñi ngi ciow demuñu su gaay demul ñom dinañ dem def liñuy def décider liñuy décider comme que néna su fekkene décision amul dama né gaay nañu dem ñu néko carrément liñ fi bëgg amul élection nañ bëgg nga défar ko hein buñu tok né duñ dem rek da fay def lam defoon gis nga lañ defoon feulé non mom lañuy défar wara man sama gis bop na gaay dajalo processus les 16 là nañ dajalo ñu dem carrément lu fa ñëlé nas pour teggat processus bi ñom ñu nocciko rapport de force kessé mom mo mëna tax su féké né mbir mi kenn mënu ko xéx ci pression de la rue nañ dem def pression deug at mom jakkalu mom lu fa gaay nas ñu jël téggi tekku feulé né len du fi amé suñ ko déful nak suñ ko déful ñafay dem majorité ba dañuy nekk pour ñu def ñu teggat mbir mi ñu invité ñëpp sambay mayane ba nek fa hein ñu invité ñëpp ñu def fa ay discours wax ju neex ak yoy yëpp suñu paré nak teunk liñu teunk ni nañ koy doxale bu len faté né ñi ngi yor seen majorité à l'Assemblée nationale PDS mi ngi fa mëna and ak ñom ci lu né ya mané lool moy sama gis gis discours bi mu def demb toufay la touf na sénégalais yi nax na sénégalais yi suñ ko wëré ndomba mu tok xaar ñu xol ñu réfléchirat tégat benen stratégie té bañ ko wëré ndomba limu jënné rek moy xaaral ma bayyi prisonnier comme ça su ko défé suma len bayyi rek pression bañ ma tek fele dina wañé ko nonu la def ñaata at ñi ngi tejj doomu adama yi bam len wara jenné du tay ñu ci gëna bëri ci ay tiaxan ay post su Facebook yu kenn xamul jël ay doomu adama xagn len jant bi xagn len seeni famille xagn len lu ne tay li am des problèmes bi am ni nenañ conseil constitutionnel lu joggé nenañ ñaari juge nañu accuser mais loolu lu mu dendak prisonniers yi nga xamné yag nga len tej bañ né dew len génné ñu lay wax né ce sont des détenus politiques nga bañ liko waral moy dem na ba gaay wër ko ndombo ba xoj ko deug mu né non légui nañ def len nañu génné prisonniers nañu waxtaan wa su ko défé en parallèle ba réfléchir ci benen stratégie bu ñu tek pour xol ñu def ba tégat ba changer processus bañ génné ci liko intérêt dama bëggam lenn la ma waxat len ko jusqu'à preuve du contraire lima gëm moy ki élection yi bu gudda baye liste bi ni dem bu gudda baye Amadou Ba dem nonu soit bëgg na soppi Amadou Ba wala mu bëgg indi wat mu bëgg PDS bokku ci biir pour que peut-être casser les voix pour bañ pour bañ ñu gagné len gay nak néna len buñ fi nek di xatarayu am nga bu top émotion bi nan duñu dem waxtani demuñ fa pour ay dialogue dama nan yeen da ngeen di dem len fa at transparence jënd len ngeen taxaw conférence de presse ngeen waxtan ak askan bi ngeen den len demuñu pour waxtan ak Macky Sall wala pour dil ak Macky Sall dañuy dem wax ko carrément ne ko li nga jël ni nga ne dang ko tek ay tiaxan la fi nga wara jëm moy organiser ay élection des élections yoy pour nga organiser ko il faut que nga jaarale ko ni su fekke ne dañ fa yëkëti leneen lolu so len def suñu jafé conférence de presse xamal askan bi yépp ne li moñu taxaw jog li nañ fay defé ji suñu démé taxaw ak ñom jakarlo ak ñom ne len li ngeen fi bëgg def du fi am duñ len ko nangul taxaw fofu deug am rapport de force su ko defé duñ fa mëna jël ben consensus duñ fa mëna am ben consensus mais suñu bayé ñen ñi ne demuñu gaay yi dem ñu def seen consensus jenn ni li nañ jël parce que néna suñ démé oui si on s'entend pas si on n'arrive pas à avoir un consensus alors nous allons remettre tout au conseil constitutionnel lool la wax mais na gaay yi dem ñu mbeukenté fofu nonu ñu fexé ba consensus bu mu am ñu wax ñom lan moy seen position mu jël affaire yi délawat ko conseil constitutionnel fixé date élection.
Assalamu alaykum wa forum radio Allah Dakar ma la ndey de cha ma ngi ñu ñeppar sa joggu jël daanu yobi tek ko sa loxo te jallel makoy ba ci kawa kaw bab sa joggu ma ngi déglu sa message yi nga né dañu wara dem ci dialogue ba man de wa ku nek sa gis man de ni ma gisé te di dégg Sénégal yeb diko wax dem ci dialogue ba moy rendi sa bop Macky Sall kan moy dialogue yek mom Macky Sall 1 mois 1 semaine moko fi déssé buñ mom 16 candidats yi ci sa ci def nañ conférence de presse nenañ ken du dem mimi touré dégg na ci espoir li la bok néna mom demut ñu bëré may Macky Sall kumay demuy dama xana wa benno bokku yaakar té da ngay xamné Macky Sall le 2 lu ko conseil constitutionnel bi wax day dem par A ou B pexé lay def mais pexé yoyu xam nga bëggam la bé est ce que askanu Sénégal gi dañ ko sét man dé ci sama gis la nak man dé sama gis moy bu kenn dem parce que nak ñimu concerné moy ñi valider ñi invalider nak bu fekké né ñoñu ñom jël décision ma xamna kon Sénégal ko yobbu autorité mo dëkk waaw bu fekkentene ni ñi nga xamne dañ leen recalé ñoy dem ñoy ci seen wax yoy moy tax Macky Sall def lu mu bëgg def ah kon dama xamne Sénégal du réew franchement Macky Sall lu mu bëgg duñ ko ko may tay duñ ko ko may ëlëk mom bañ na ko bané ko mom le 2 moy dernier bi limu wax ñu né article 36 ci lay jafandeku waye juriste yi ak ñep ñom Amadou Babou Pastef wax nañ ci ñom Pa Moussa Sow wax nañ ci man amna ñeneen ñu ma laaj ñu né lool muntane problème bi moy musul am li musuñ ci jaar mais conseil constitutionnel mo déssé le dernier mot wa naka le conseil constitutionnel validé 20 candidats am kenn ko désister muy légui 19 candidats légui conseil constitutionnel xana ko légui day wéddi bopam légui day dem ci jappalé Macky Sall ci bëgg bëgg ah man de lool kon dina ma jaaxal torop conseil constitutionnel du déllu ginnaw même tay bu décideron conseil constitutionnel ki bi dem na ba paré di nga 19 candidats dem nañ ba paré té au niveau international pression bi fimné dafa gëna takarnaté ci ko Macky Sall dafa tite dafa ragal li ñaan bu défé passation de service ak jomay ba paré jomay daf nan ko demal mermoz nga xaar ma ñu bloquer aéroport yek tek frontière yek yep ndax 8 milliards yoy mu waxone Ablaye Ward ko ko may de la lèr ArcelorMittal dana lèr lepp lu signé won dana lèr te bu boba du génn dëkk bi te léraru ko lolu la Macky tite waye Macky mo la gëna xamné mom ci biir waxam sax dafa contredire bopam Macky dara la mënu fimné dafa tite ndax askan bi yépp nga taxaw né tém avec des pieds fermes diko xaar Macky nak kenn rek la ci 18 millions Sénégal 19 yi wara dem nanguñ ko tay te duñ dem dialogue te ñom def lañ seen conférence de presse duñ def dialogue wa té dama yaakaane nak ku dem dialogue rek trahir nga peuple sénégalais
waaw soxnaay da waaw ma ngi lay nuyu di la ziar non c'est à dire bon waxuma ni carrément dañuy dem pour dialogue ak Macky Sall mais dama ni nañu dem assister fofu non pour lepp lo xamni mi ngi ko fay nas ak nocci pour dindi wat processus bi gaay taxaw bañ wala wa ila su fekke ne lolu su fekke ne option bobu mënuñ ko jël pas pour dem pour dialogue d'accord na on est tous d'accord normalement waji amul pour organiser dialogue nekul le mom lañu dialogue dafa wara joxe pouvoir lolu on est d'accord lolu ñoo ci bok d'accord mais aussi il faut ñu and ak réalité parce que cadre yi mu jëkëti dem amna ñu seulem ci sénégalais amna ñu mu nax ñaar motax ñaari option mo am option bu ñëk bi soit rapport de force est-ce que rapport de force bob c'est assuré sur la roue pression buñ mëna tek ci kawm ba mu retiré wu téggi tankam est-ce que lool amna su féké lool amul mom su féké lool amul gaay fañ nara dem nan dañ fay nasaka nocci di jël di fa waxtané gaay dem fa taxaw né ko carrément ni ngeen bëgg du fi am pour que consensus bañ am waaw pas pour dem dialogue waxtaan ak mom non parce que aussi gaay il faut que ñu bañe nek ci xalaat yoy waaw ku dem dialogue da ngay dil ak mom da ngay ci dedet nañ dem lepp luñ fa nasaka no ci ñom ñu dajji ko tek ko fele waaw su fekkene au cas où pression bi mënuñu ko maintenir parce que fi nek ni so xolé pression bi nim amé won dès le début presque téggé kuna ci ka bon pas téggé kuna mais mi ngi wañéku wa léena su fekkene mënuñu assurer à 100% que ni dinañ tek pression ba waji retiré wu alors lam nara na saka nocci nañu dem dajji ko ba consensus bu mu am ndax su consensus amé mën nañu jël lolou def lu leen neex comme lañ defone debali passé wa motax il faut que ñu taxaw ñu xol bu baax de xamné li ñi wax ah man de sama gis moy pas pour dem pour dialogue mais dem pour taxaw ne ko li nga bëgg def duñ la ci bayyi wa soxnaay da mais nak gis nga fofu le conseil constitutionnel warona jël décision bi motax man dama nan est-ce que gaay li tax ñu tijil Macky Sall bayil ko buntu non amna peut-être que est-ce que ñom bokkuñ bous ndax décision ñoko won jël vacance du pouvoir mënul am parce que ñom liñu sukkandiku ñi ngi naan way président dafa wara joxe dafa wara tok ba élection jeex ba jël pouvoir bi jox ko prédécesseur mais lolu au cas où élection yi ñu jaarale ko ci yoon motax ñom liñu wax non yépp ñom Amadou Ba liñu wax non yépp dëgg la wa légui nak lim nara def ni man ñaari option la tek option bu ñëkk bi moy soit ñu tek pression ci kawam dëgg gaay ne ko carrément jorok du fi am mais lool il faut s'assurer que né pression bobu dina am su fekké né loolu mënul am deuxième option bi moy dem fexé ba duñu am consensus su boba ñu délo affaire conséquences né
Macky Sall deux mandats la am droit wa Malick ma ngi lay nuyu di la ziar mom deux mandats la am mom wax nako 12 ans 7 ans lañ ma mayon ak 5 ans jeexna tak te bu man damay fassiyene dem mais mom limu bëgg moy néna mom bu démé té vacances amul légui mom moy continuer du yoré réew bi waye est-ce que lool askan de Sénégal dinañ ko nangu hein su féké né mom dafa dil ak xawma au niveau international ak armée bi mo xam mais mom na dem xam nga Macky mom wax ji yépp mom na dem rek ñun lool lañuy wut mu jox ko armée wo ñu jox ko président assemblée wo mom Macky mom na dem rek mom te mom wuur ko ne day dem mo xam kawo lay créer ci Sénégal waye mom par force day dem te ñun waxi Macky Sall waxatuñ ko ndax mom neena jéxal na le 2 légui kay koy wootu nak du mom moñu koy sakal du mom mo koy créer te lepp lu mu def dana kepp ci kawam ndax gi nga Sénégal gi nak luñ nangu kenn kuñu ko yakal Macky Sall touti na pour yak Sénégal pexem yi bu ko don depuis 2021 kon fim nek ni kon duggal nañu ci gutu wa depuis ben 2021 nga top ci ben nit rek nit koku tay simila ba nga def tatou nen légui na nga bëgg di wax ay waxi kassaw Macky Sall fim nek ni réy demba mi sa da ko don forcer Macky Sall fim ne ni da fay def pour revenir comme nim ko defé won 2021 nan deg na len ba paré outil ay armée sénégalais dofatu nañ mané xalé yi 3 ans yi sax nga TikTok ñepp xam nañ politique ñepp nga wax politique Macky Sall mënatu la nak kenn mom jéxal na le 2 nak la cey top mom jéxal na day dem lolu mom askan wi la ndax li affaireu askan bi la du askan du affaireu Macky Sall mom mandam jéxna ngalam na ngalawam jam rek dem ca Maroc gogou wala mu tok fi rendre compte c'est tout
ñu waaw Malick ma ngi nuyu di la ziar di la sét mais Malick lolu nga wax aussi hypothèse bu meuna nek la c'est vrai que lobby ñi ngi ci ginnaw Macky Sall muy France les États-Unis communiqué biñu jëné ñi ngi ci ginnaw Macky Sall ñi ngi ci ginnaw Macky Sall mais fim rek ni fim fi ñu jëm Malick il faut que ñu and ci ben réalisme deug su fekké né les acteurs politiques ils n'arrivent pas réellement parce que aussi parfois gars émotion dafa bari mais duñ xol aussi réalisme bi li réalité bi deug au cas où mënuñu à 100% assurer une pression deug ci kawam ba mu teggi tankam su fekke na lolu mëntane alors jeu bi nga xamné mom lay jouer dañ ko ci fekk ci yak jeu dans quelle condition moy que né gaay su fekke né néna gis nga li fi xewon mu dem ñu dem door sen code électoral bu bess duggal sen parrainage de député hein limiter ko à 13 pour permettre tel ou tel pour permettre Karim at Khalifa ñu bok door sen deal après ñeu jenn tok appliquer li nak dama ni moy deuxième option bi au cas où mënu ñu assurer pression deug ci kawam na gaay yi fekk ko ci jeu bi mu jouer ne ko da nga bëgg waxtaan ok ñun dinañ ñew waye lepp lo fa tek ñu teggi ko ñun lañuy wax loolu mu lañuy appliquer
Bobs, malé né yow sonoy da. Bobs ya mëna théorie rek. Bobs mo mëna théorie. Yow Bobs li nga mo fi théorie ci kaw ba ci souf yépp ndekar ay waxu acte nga ma fi wax. Nga nan dañ koy tëggaat. Bobs ba sa wax yi nga def nak yow da ngay décoré nak. Gis nga yow constitution mo upp doole Macky Sall. Macky Sall doolem ay jour mo ci dess.
Macky Sall, à partir du 2, il ne sera plus président de la République parce qu'il n'est pas élu. Même si vous avez Mamboy Diaw, si le Conseil constitutionnel le wara soukandiko pour mu meuna japp dans l'élection. Macky Sall amul ben prérogative pour te gat ki bi, pour te gat élection bi. Bu féké nak waxu acte yoyou ngén bëggat yeen ngén bëgg ñu parrainage ngi ñëwal bokk yoy mom bop faté ko. Ay waxu acte nga fi wax mom. Waxu partisan acte yëp nga fi wax. Amul ben disposition de la constitution bu Macky Sall ak ay spoliem mu dem wowe ay nit Mumbai Fumbay ñu dem tok palay mu nan ñi té ñu jël ay candidat yo xamné conseil constitutionnel mo leen valider ñoñu bokku ñu ci ki bi mu jël ay nitam ñi ñoy candidat yu bëss non ko ndam mu gëna neex non loolu mo mënu nekk mom loolu mom tout loolu c'est impossible il n'y a même pas loolu amu sax am do mo moy président bi yow waxu ñu la nga wo candidat yow dañ na la jëlal sa book nga bind xol dat ñun suñu yon nek boko tanon sax nga nek ay kiwu dafa kiwu dat après sa mandat sax yow demal rek bay ñu suñu dëgg tanon ñu dat nga dem sa yon loolu lañ do wax kenn waxu la nga xool ba xam fi apaisement yow suñu yon sa yon neku ci apaisement yow nga japp nit ñi ray japp ay xalé ray sa bo discouré nit ñi genn ñett dési wala ñett dési ah ñoo fi na ñoy non Macky Sall mënul def instant xol xamala lan mo gëna salé li Malik bind légui ci souf moy France ak Américain xam deug be bo paré xam yo xam yo xam nga Américain buñu gisé réjum bu len arrangé wu sen porte avion ni ñew tek Dakar tek goré légui bombardé palais mu jeex lo leer la wax yo xam nga lolu France muñ def xala fi wa autant dañ ko japp bombardé ko kon nak sam waji li ñi def li muy def ni c'est parce que dafa am ñuko ci jappalé deug la dem mi ngi don yuux naan way sama der bi ngeen yaax na ngeen ko baye amul dara waaw peuple bi nak ñoko bëgg man légui gën na gis manifestay xol mané gis ay ñent nit ñi di dox di dem di outil sen ki moy lolu population ñoo bëggul xéer Macky Sall graw comme ils ne sont pas conscients de la gravité de ce qui se passe actuellement hein ñu tej université yep tej len tej ñu université Dakar amna université yi nek ci région dañ len tej waaw yow dictatorship bi ñuy dund ni candidat yi rek candidat yi nga xamné conseil constitutionnel moñ bal ñom rek ñoo ci mëna génné la lañuy dem fofu yow ko xamné dafa ñew teggal na ñew leen ngeen xulo seen biir comme ça mo mané légui affaire dañ koy teggat ñi nangu ñu way xol leen ñu braquer caméra yi mo won ko ki international comité international mëna xol ñi xex seen biir dem indi ben nit indi bougane nako bougane wol ben ki nga door ko ay sox ñu xex seen biir ñu na way Sénégal way les candidats ki seen parrainage yi baaxu légui dañ koy teggat loolu la bëgg non bop sama yow ba sa affaire yi nak waxu ak deug ngay def ni nan ay nañ dem kan moy dem dialo non bop si yow buñ la valider won ba paré ñu la demal nga kiwat nga dem feulé nga wax ak ño xamné valider wu ñu len comme ça yow nga wa reprendre sa police yow di nga dem nan ay nit damay dem pour xex pour ñu ki bop sa affaire yi ngay def nak ah yow jaay prek deug nga ah waxu ak deug ngay wax fu doli ñun instant ño abo vent bu fekke bu tokke election amna mo tax waji bugul dem election waaw bu deme election dañ koy door moma gaay bi mom même infiltré mi yoy mom ay ñom ale ngoy jaag ak ñoñu il ne serve à rien waaw il ne serve à rien waaw donc Macky Sall li rek ñu tok créer wala ñu créer ben gouvernement parallèle mais armée bi nak moko yor mom moy yor armée bi lolou moy problème ta armée bi tamit dañu wara jël sen disposition parce que à partir du 2 nekatul Macky Sall moy ñu commander rek dañu wara xam lolou il faut que tam candidats spoilé ñu xam ko ñu xam né armée bi fu mu toll ni ñom Macky Sall nekatul sen patron à partir du 2 il faut que ñu jël sen responsabilité ah non magi man demu bam ko doon deglu j'ai rien compris mais bama yéwo ba xolaat discours ci la xamne ki daf ñu doon fondo ki ay waxu daf lañ doon Macky Sall daf mi am mais ni la rek bala ñuy falat président mom dañ xolaat bu baax kan nañu fal waaw okay bon sigaram
allo babs waaw li nga wax teug la pour ki pression bi mais xam nga pression bi tout dépend ci acte bi Macky tek rek xam nga pression yi mu ngi wagneeku ci kaw bu fekke ne xam nga Macky Sall fim nek ni acte bu mu poser rek ci la sénégalais di jog xam nga fim ne ni suba wote nañ France wote na fepp nga wote dekk ba nga commencer jax jaxé té wax dëgg yalla ñun dé yi dañ ci son police yi japp di ray di ray di ray fim nek ni Macky Sall mom dafa jéxal tak 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 gis nga Macky Sall ndey naxaté day nax nit ñi gis nga ko mala wax ne barka yonent bi laalu tay ji bu waaj sonko yi demone ca palais bené sénégal yépp dinañ leen won ginnaw dinañ perte électoral bu ñaron am han lepp dinañ ko perte Macky Sall ku tok ak mom jamono yi yaqunga yaxet yaxet
ala waida ede gis nga xam nga affaire yi il faut ko ñu xol réalisme bi li nga xamne mo am Sénégal deug ah bande dama ne gaay su fekke ne meun nañ assurer pression deug su fekke ne leer nañu ne pression mënuta am meun na am deug soxla wul ñuy dem diko fekk ci sa waxtaan ba le parce que bon dialogue bi xam nga su fekke ne dañu wax rek kep ku dem sa ñi dem sa dialogue bu traite la moy tax ñi tamit gaay yi tamit di ragal de ñom taxaw seen côté mais d'accord je suis d'accord su fekke ne pression amna deug buñu dem mais su fekke ne pression amul ñu bayyi ni affaire yi di dox ni nga Macky Sall lam defoon ñu ñëwaat defaat ko ñu ñëw def liñ def jenn ne way jenné nañ li nañ jenné il faut que rapport de force deug am waaw ah man dé réalisme bi lay wax dé parce que sénégalais yi tamit ah gaay ñepp dañu sonn dañu marsi Macky Sall waye tamit est-ce que jaral na len deug soulèvement am deug lool moy laaj bi est-ce que l'opposition bi meun na mobiliser lo xamné carrément meun na tax le gars delu ginnaw parce que temps biñ ko may ba légui ni sax dafa bari muy nek di jouer ka am jotté def interview légui nak su féké né fofu mënul dox cette mobilisation mënul dox nañ ko féké ci dans son jeu lam bëgg def lépp lu mu yëkëti bëgg ko tek ñu nako dét fi lén rek mo fi am doxalal nit
wa bab su jogu mais le 3 dañuy genn ji Macky sa palé ba Macky amatul droit yoré tiabi palais bi à partir de 3 le 2 à minuit Macky yoré dañ koy déggeti ci palais ba xana yow da nga faté lolu Macky Sall dékatul président de la république lolu constitution bi mayu koko té li bidduñu ko fenn Macky Sall malay watal na fi holal le 3 ñu fekk ko ci palais ba gënne ko ci palais ba Macky Sall du tok lañ defon yaaya jammi lu raw dañ nañ ko ko def ak bëgg bu manela Macky Sall day dem ci ni wala ci na Macky Sall day dem par la force te xam nako wallahi mo la ko gëna xam gis nga su boba Macky Sall mënul mo nekatul président man ak mom ak yow ak ñepp bobu citoyen simple la nekatul président mandam da ngeen di xamne dafa jex tak lañ ko mayon duñ ci tek ben seconde wax nañ ko legi Macky Sall bu bañe genn dañ koy dejjeti ci palais ba day genn par force ken du dialogue Macky Sall du nit ko ñu dialogue yel Macky xamul dialogue comme ni ko sonko waxe ne Macky xamul dialogue waaw kuy dem nak na yaangi dialogue sa affaire la ana Khalifa Sall mako defon tay lum ci jur han yaqku yaxet elect Moussa Tine de ko wax Moussa Tine neena fimne ni dañu wacc ba zero waaw ñom seen dialogue bi jëruñu len dara Macky ken du dialogue ak mom su la bëgge yaq nak da nan la kay ñu dialogue bo démé su bari mu rendi la man duñu dialogue wa pastef de ñun de pastef ñun def nañ ci ñu réunion jala gëñu wuñ tay demuñu concerté wuñ mom nak luko saf mo ne day gëna Ousmane Sonko day gëna Jomay affaire am la ñun on demande rien demandé wuñ ko gën ndax xam nañ ne dans un mois et demi Ousmane Sonko dana gën Jomay dana gën keneen ak keneen dana gën Macky lool la xam waaw mom Jomay rek le titre Jomay fim de bu sañon tay Ousmane Sonko delu ci Jomay tok mais loolu yalla dogaluko kay falu yalla rek ko xam
ba bari ya nga yak waxtan bi nak yalla xamna ne man limay wax waxuma ci ben yon ay waxi ak waxi ki yalla xamna ko de dama jema def analyse objectif rek meuna joom je peux me tromper xam nga dès le début bañi waxtaan fi ni ba Macky ndike jël non assemblée nationale mang la ko doon wax bon xam nga problème bi parfois man position yi may am teb ñu fokk né lima bok ci parti politique motax may jël may xalaat li may xalaat le mais yalla xamna ni limay xalaat ni damay jema xalaat avec réalisme bolewuma ci partisan yalla xamnako mo taxone li doon gën sama baña bok fenn di analyser mo doon gëna neexal waxtan bi mo doon gëna neexal waxtan parce que dinañ foncer mais toujours man luma wax rek dañ may dekkal fenga dekk yow li nga bëgg alors que du lol djema xolé buma xolé né comme ku bokk acte mais djema xolé comme un acteur bo xamné mi ngi ci champ politique bon comme un acteur neutre mais sama xalaat damay djema def tout comme parce que limay xalaaté damay djema xol fi nga xamné fofu la yakar ni fele deug bi fété ma djema tek sama xalaat fofu daal diko su fekke ne damay wax rek lo xamne dama koy jëmele sama bor tem mu nek lo xamne damay verser wu dans la manipulation xam nga de yalla xamne defuma lol limay wax jëmma xolle comme un acteur indépendant bo xamne mom moy def moy joxe xalaatam meuna joom soko defé rek bari waxtam dina neex mais sona ma yeen ak ñun jënd nañ ci élection xolal ñun dañu arrêté parrainage bokku ñu ci espolié bokku ñu ci benn groupe ñi ngi tok suñu ruku di xol ku ñuy jappalé élection mu dem ñu jappalé ko ba légui do ñu dégg ñu né bokku nañ ci groupe espolié bokku ñu ci fenn xam nga li neexal waxtaan bi moy jafé bi mo mëna jibi kéro moy toujours parce que parfois lo bi moy tax parfois waxtan bi du neex tax toujours lo yëkëté rek ñu né la fi nga far mais jibi bari xamaño mais bari mais loolu nga wax non yëpp pourtant loolu nga wax non yëpp lool la wax dé ci ñël bén li nga wax non yëpp ñoo ci bokku d'accord dé xam kèñ dang ma taxal fi ma dang ma bëgg wax né sama xalaat ding dama ko jëlé ci partisan ni mais li nga wax non yëpp la wax c'est-à-dire que le lendemain bi nga xamné Macky Sall conseil constitutionnel jox nako avis bi automatiquement li ci warona téggu mom moy mu def décret ñu dem ci ay élection parce que comme que du moment que né nañ conseil constitutionnel décision bu mënti jël amul recours décision bu mu jël feulé nélé ci 19 candidats si nonu nañ waron démé élection ci réparation du am après là hein dans les normes fofu on est d'accord hein man lolu la wax mais après li ci top lepp la wax man ni makoy xalaté at réalisme la koy xolé jangal ci samay wax pour ko waxtan bi neex ko xamné bokul fenn parce que soum fété léné limay waxé fenn la rek damay mel damay verser ci manipulation de beaucoup ma manipuler dama bëgg ñu waxtan ñu xol les tenants et les aboutissants
assalamu alaykum wa ma delu ci wa di nuyu bari wa di nuyu malik mang lay nuyu di la ziar yow bari ban li nga gis lool la gis ndax duma gis wax deug yalla ni ñu 20 candidats yi ñu valider leen kenn ki mom amib jafé déjisté Macky Sall di wota dialog di wax waxi dof ni diko top ci waxi dof ab yoy pour lan xana sénégalais mom Macky Sall mom mo ñu gëk Macky Sall bu wote dialog kenn warul dem normalement sax rekalé yi waru ñoo dem ndax Macky Sall lim bëgg moy kawo ci dëkk bi té duñ ko may Macky Sall lim bëgg duñ ko may ni dañ leen valider wax deug yalla ñu mérité ko wara dem élection conseil constitutionnel jox ko date jox ko fourchette mu def le 25 ñu wara dem élection hein 10 heures avant campagne bi mu né mom campagne du am ada de annuler campagne bi complètement légui nak goute gi nek muy patate bu tang ci mom xamatu nu muy def muy waxi dof Macky Sall ken du ko suivre ci lu ci dafa am xel di xalat ñun tam dañu am suñu xel di xalat Macky Sall de bëgg bëgg rek lay wax ñun tam suñu bëgg bëgg ñun ñoko xam xam ñoo ku nek ya xam noy toje sa bop janax mom mu ngi wax ay waxam ñun tam xam nañ ñi toje suñu jomay lay bañ mu bok ti jomay dana bok bu nek yalla bañ nako ba may mëna ndur fay mi nga xamantene ñom ci ñom la sekk rek def ne carrément ñom sen candidat du dem sax 3e tour ñom may mëna ndur fay ko wax de ne sen candidat du dem sax moy Amadou Ba te moy sen candidat ndax télé bi sax ñu nane madame Faysal ko mom mom carrément wax nako xamna ne Macky Sall du dem ay ali ngoy ndiaye ngun doon ñom kan waxatuñ seen wax dara lañ dul am te mam boy jaaw ku ko gi xamne ne mom pastif la bok waaw ci pastif deug la bok te bala nga koy xam 2e tour amone pastif lay jappalé du jappalé bu Macky Sall waaw kon nak Macky xamna ne may bu na ndul fay ko wax de neena mom ki bim yor rapport yim yor holal jomay premier tour lool ñep ken ñep ko xam lool nak lañ bëgga yak motax ku nekk di roubé dama ne nañ dem élection comme ni ko conseil constitutionnel waxé su amul le 2 Macky Sall nekatul président de la république man sax depuis 2019 man Macky musu nekk sama président man nako mënuma wax sa président Macky wurna yalla sama bakkan musu leen ma dégg ma wax président Macky ndax Macky depuis 2019 bam saccé élection yi man la né ki du sama président ndax dafa saccé élection yi Macky li bëgg moy jaxassé opposition bi opposition bi soudé wu né ñek benn def benn bloc mu bëgg ko tass ñi nga xamné nak ay rekalé lañ ñoo fi nek bëgg yaq suñu liggéey da duñ ko nangu wa ñun ñi ngi doxal di def suñu conférence de presse bañ nako ba ñom antango mak ñep ñu ngi def bloc ak wa purée ñep ngi def bloc ñom mam boy jaaw ñep ngi def bloc kenn rek mo ci bok ñett ñoo ci bokul boy Amadou Ba mom neena mom day suivre li Macky Sall bayyi ak kan Idrissa Seck ak kan Abdoulaye Bounthiodo te ñooñu ñom amuñ sax buñuñ sax am 2% 2% sax duñ ko am waaw ndax buñ ne Amadou Ba mom gis ko ko sen parti ba tasna te mom xamal leen leen nak ñu bëri jeunesse bi ñu bëri joggé nañ fañu fekk ci jomay président 2024 ñep ñu bokkon ci Macky Sall xaj ba yep ñew nañ ñew ci jomay ndax jeun yi togon di jappalé Macky yep ndol di leen bëgg reuy ak sonu ñom ñep fimné dem nañ xamné Sonko moy avenir jomay moy avenir tax Sonko moy jomay moy Sonko ñep xam nañ ko fim nek ni Macky Sall na joxe dat bu joxewul dat de 2 holal mané la xamna international bi nañu dem jëflanté ak mom fa lañ koy fekk holal nañ defon Bernardin visé ko mëna manako ma ngi tit sax ci gënt Cheikh Anta bi ñuy netalé à chaque fois Macky dama yakane du génné bakkan ci palé ba
mais bari yow li nga wax yépp man danaka lool la wax dé bon am nga nak waxtan bi da fay jafé lool su féké ni toujours ki wax ñi ngi koy xalatal fi nga far li nga waxé lool la xar mo waxal nga comprendre bari xamna yow di nga comprendre xam nga bari yow li nga wax yépp mu la koy deugal man da naka lool la wax waye dañu jëm ci fiñu jëm ni ay hypothèse la tek mën na joom nak ay hypothèse la tek sama gis lima xalaat ne Macky Sall mën na joom tam lima xalaat ne Macky Sall li tax mu arrêter processus li tax mu arrêter ko moy mom ci bopam dafa bëgg teggaat mbir yi lolu la yaakar nekul ne man lima bëgg la wax de mais sama xalaat lolu la xalaat mën na joom gennel sa xel Babacar fi defar ñu waxtaan logiquement gennel sa xel rek Babacar fer acte la far soko genné rek dinañ mëna continuer ci analyser affaire yi hypothèse bi ma tek dama né su fekké né rapport de force mën na am deug assurer nañ ko tay parce que mbir mi luñu mënti wax rapport de force la pression bi ñëkko na am bamu yek téggé tankam bamu genné ki yëm bi discoursam bobu nonu né da fay arrêter élection pression bobu su fekkone dañ ko continuer maintenir ko yaa ngi wax sa biir wax sax ne waaji sénégalais ñëpp mobilisé wu ni mu waree mais c' est fekkoon ne pression boobu mi ngi doon continuer tey liñ ko may duñ ko may tey du yegg fii mu yegg xam nga léegi dem nañ ba yegg fii nga xam ne bañu yegg si fii nii léegi dañuy xool ci kanam yan hypothèse moo mën a tege bu njëkk bi mooy su fekkee ne les candidats retenus mën nañoo maintenir cette proche am pression boo xam ne mën nañ ko teg si kawam ànd si tous les acteurs ok nañ ci dem loolu premier cas la su fekkee ne loolu mënuta nekk la muy oote dans son jeune nañ ko si fekk gas yàq lam bëgg a teg su boobaa day retourner waat si constitutionnel loolu kese li laa wax de bari yow nag nante nga nag bu ma wax ay waxi ay acte ak yooyu ñun yàlla xam ne ñun génne nañ sunu xel si élection yi ñun ñu ngi si yeneen de pour ñu waxtaan man waxuma waxi partisan waaw suñ ci taxawee rek dañu yàq waxtaan bi quoi mais Malick loolu la c' est à dire que mais moo tax dañoo toll si situation de rapport de force loolu laay wax fii jaayante doole la ko ci boppam division dugal na ko si opposition bi groupe y'a les groupes les décalés y'a les groupes des spoliés ñi ngi taxaw groupe yi nga xam ne ak PDS fële ñi nga xam ne bugguñu processus bi tàmbaliwaat au passage may wax bari ne ñun bokkuñu si benn groupe pour ñu génnee ñu si ñun bañ ñu génnee dañoo dem toog suñu rox bokkuñ fenn waaw pour mu génnee gën kenn ñun bokkuñu si benn groupe si rëkkalee muy rëkkalee muy feneen ak feneen loolu benn la ma dellu si waat Malick gis nga division bi d' abord ñële groupe bële taxaw ne ñoom dañoo bëgg affaire yi ñu tëggaat ko am groupe bii taxaw ne il faut que ñu jëm de Macky Sall moom gis-gisam mooy affaire ñu tëggaat loolu moo waral lii yëpp mu def ba tey léegi mbir mi dañ koy xoolee ak réalisme rapport de force la su fekkee ne mën nañ ko assurer à 100% de benn yoon bon su ñu demee toog ak moom c' est pas parce que dañ koy légitimer moo tax ma ne balaa loolu dafa war a am communication bu leen ndàññi boo xam ne ñay dem dañuy taxaw jàkkaarloog sénégalais yi ne leen lañ fay teg lañ fay nas saka nocc dañuy jël teggi ko teg ko fële lenn rek moo am ñu jëm see élection su fekkee ne mënuñu assurer cette pression sans jàkkaarloog moom alors nañ dem jàkkaarloog moom la muy dindi lam bëgg a teg at ñam àndal ñu teggi ko ñaari hypothèse yooyu ñoo am waaw loolu mooy réalisme gars yi dañ ci dem ak réalisme gis nga Macky Sall li muy def aussi du ci xool yàlla du ci xool yenente da ciy dem tout droit lam bëgg da ciy dem tout droit te su jaree muy mu jalgati yoon mu def lu ko da koy def léegi nag fi mu nekk nii mel jël na opposition mettre leen dos à dos soo xoolee sax tamit dafay mel ni kuy jaxase politiciens yi ak askan bi moo tax nag ma naan ah man de loolu mooy sama gis-gis dafa ma trompé waaye lii sama xalaat mooy gars yi stratégiquement ñu xool nu ñuy def ba teg la pression si kawam su fekkee ne loolu mënta ne lam nar a teg tuddee ko consensus wala dialogue wala lu mënti doon ñu dajji ko teg fa leneen. Allo waaw soxna Aïda ah su fekkee ne pression boobu ne mën nañ ko maintenir carrément du soxla di dem di taxaw ak moom di jàkkaarloog moom waaw su fekkee ne pression boobu c' est sûr parce que man damay fexe di wax ak réalisme mën naa juum nag si samay xalaat mën naa juum mais su fekkee ne rek mënuñoo assurer à 100% ne mën nañoo teg pression si moom lële mu nar a def ak ñële bés bu jàllee bës bu jàlle dinañ fi teg leneen loo xam ne du arrangé les candidats retenus. Waaw moo tax nag il faut que affaire bi ñu xool ko lucidement de. Loolu nag li nga wax dëgg la, xam nga dialogue ak connotation bi mu am gars yi nañ def communication bu leer. Su fekkee ne nag c' est sûr que ne mën nañoo assurer bu soxla ñuy jàkkaarloo moom, mais su fekkee ne mënul ne gars yi xool situation ne leen gis ngeen temps biñ ko may waaye ji mi ngi fi toog am jotu waxtaan am jotu jàkkaarloo nit ñi am jotu jël avion di dem CDAO tey gis ngeen ko di dem CDAO di dem di ñëw ah di jaabante di def lu ko neex. Gis nga élection yi dimanche bii nañ ko war a def gannaaw suba la waroon a am fi mu nekk nii si lañ waroon dem ñun ñëpp élection ah mu jaxase réew mi def li muy def ba fii nii pression bu njëkkoon boobu suñ ko mën maintenir loon heure bii nii élection am conséquence suñ leen tijil ko bunt ñu gars yi di sedd rek ñu gars yi di conférence de presse ak génne ay communiqué conférence de presse génne ay communiqué de pression bañ waroon teg dëgg amu teguñ ko si moom léegi démb gis nga communication bi mu def tey ambassade yi génn di déclaré ñii di félicité ñi naan way nañ dem si waxtaan ak yooyu dégg ngeen seen yaw li mu wax ak yooyu moo tax nañ ci dem ak réalisme si on arrive à mobiliser le peuple en massivement su boobaa le gars il n'a rien à dire dafay jóge. Mais su fekkee ne loolu mënuñu ko réussir beneen option bi il est en train de jouer on le rejoint dans son jeu et mettre le jeu à terre jeex na nañ dem lu mu fa teg ñu dajji ko ah ma ne loolu mooy gën sama gis-gis si mbir bi de maa ngi lay nuyu soxna de ñu ne ziar.
Assalaamualeykum sama gaañ maa ngi leen di ziar bu baax waxtaan wi neex na trop moo tax ma génn rek bëgg a leeral sama position par rapport ak BAPS li nga doon wax léegi. maa ngi nuyu Tata Aïda di nuyu Bari di la ziar bu baax BAPS Ndiogo di la seet di seet njaboot bi dama bëggoon a wax rek ne BAPS dans le cas du discours du président il y a un problème c'est à dire le peuple est entre le marteau et l'enclume. BAPS vous avez parlé tantôt de rapport de force. Macky n'est pas dans le jeu donc le temps a éliminé ses forces parce que le 2 le war a dem. Donc le rapport de force n'existe pas entre l'opposition et Macky Sall qui est devenu illégal et donc mom amuto ay force du kenn mom moy wax né amna ay force et il n'y a pas de rapport de force. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Pourquoi je dis ça? Mom moy né dialogue bi bis buñ ci démé Macky Sall liko ci soxal du li ñi wax mais li ko ci soxal moom mooy mu génn image yi wane ko à l' international wax ne yéen a ngi wax nii mais ñun Sénégal ñun ñëpp benn lañu gis ngeen opposition bi ñoo toog ak ñun ku génn mu nuyu la taxaw ci perron bi ci suufu escalier yi image yooyu génn dem fépp ambassadeur yi ñu envoyé leen ko ñu envoyé ko ambassadeur yëpp que ne le Sénégal est une particularité en Afrique et dans le monde malgré nos divergences nous sommes là en train de discuter sous l'arbre à palabre. Loolu la ci Macky Sall di wut. Bu ñu demul c' est l'enclume moom mooy ne il va essayer de créer un groupe d' individus yuy dem moo ne ko ne woote naa kat ñoom demul foofu ñan ñooy nekk interlocuteur am moom mooy les religieux et l' international donc bu ko defee les gens vont sortir parce que bu nee ñëppay bokkaat les seize yi nga xam ne dañ ne duñ dem ci jaag bi dañuy taxaw génn ci mbedd mi et cela va sans dire et il a envoyé ses policiers et des contre-manifestants moom mooy ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañu bëgg dialogue ñu xeexandoo mu ne ok je vais rester au pouvoir parce que lii day indi guerre civile entre l' opposition les seize les recalés ak ñi nga xam ne seen parrainage moom ñoom la ñu recalé seen parrainage et les spoliés donc BAPS participer à ce dialogue c' est trahir les sénégalais dans leur globalité ñi dee depuis 2021 ñu tëj kaso ñu ñàkk seen liggéey ak ñoon ñoon ñëpp, on remet tout à zéro pour renégocier avec qui? Quelqu'un qui n'a pas de force, le temps a usé ses forces pendant 12 ans et c'est fini. Donc moi je suis pour que nous devions nous baigner dans un petit dialogue bob, ne pas légitimer Macky Sall limi def. Macky Sall dafa bëgg togal kuy nit di nga xamni ki dafa bëgg togal, mais ñan ñoo nek ci gram les États-Unis et la France xam nañ lepp ni mu demé. Ils sont informés de tout. Sen ben xey 5 minutes sen téléphone wo Macky Sall ne ko eh nañ def def len élection yi li le dengalem seyo, c'est facile. Mais ce discours, c'est un discours télécommandé par quelqu'un qui est au, en, qui encercle Macky Sall et qui lui dit de dire ça. Il n'était pas à l'aise hier. Ce n'était pas Macky Sall. Et les questions et les réponses, ils ont préparé. Mais nous, quel monde nous sommes là? Nous devons être prêts. Le combat va être dur. Que nous devons être prêts. Mais nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts.
Ay boss bay mo yow xam nga ne man dam lay balak affaire yow boko ak yow Sénégal nga bokk dama ne babs munuñu dem Diallo muñi invité, il nous a invité à vous battre, battez-vous pour me donner un mandat cadeau comme Alassane Ouattara, montrez que vous n'êtes pas ensemble. Xam na ne Khalifa Sall ak Sonko djubowuñu motax mu bëgg gënné Sonko. Yo, est-ce que xam nga ki limi ki li nekk ci bop ki ingénieur la? Xam na ne Khalifa Sall ak ñom mom fexé na ba jaxé Khalifa Sall ak Sonko. Légui buñu gënné ñaari entité, xam na ne ñom ay wa pur ñom ñep ak wa Sonko ñoo and. Xam na ne Khalifa Sall mom kéro gën na ñukoy ki mu ne légui day utiliser Khalifa Sall indi dualité bop. Xam nga mu indi tasaro opposition tasaro. Comprendre motax ñun buñu démon tay ñu valider ñu ñun wa passef wa gëm sa bok valider ñu re, mais wa gëm sa bok mën nañ indi argument yo xamantene dañ nan teugle ñu nan non non ki mandam jeex na dafa wara dem ta amatu ñu jot nek fi nan dañuy paré na di xalaat te deng Macky Sall debu mu nan amnesty bi après mom il a tout planifié après dañuy dem assemblée buñ ko voter légui mais ñu def ci ay point ñu xolaat ko xam nga commission parlementaire ñu xol mais lolou du jël 6 mois gis nga Macky Sall mi dafa yeb nit ñi na jël bigam bind décret convoquer le corps électoral le 10 juillet le duki bu jëlone gis nga affaire yi muy pertane bu jëlone ki bi def na yobu projet de loi amba assemblée né député ñu voter ko comme ça ñu def ki bi ñu wañi campagne ñu def ko 10 jours hein du 1er au 10 le du 1er au 9 le 10 ñu voter hein le 10 ñu voter le 25 ñu def deuxième tour mu jall ku bëgg dem mo ngay def da ngay accélérer mais bo tax na non lundi di ay lo Macky Sall dafa melni ku yor ay domam babs dafa melni ku yor ay domam waaw ay xalem la yor ay xalé yu ndaw way ki dafa yam nit ñi kenn du ko dialogal na dem xol mu dem xol na dem jëli ay candidat fantôme ño xamné constitutionnel reconnaître lu len conseil xam nga instant ñan lay waxal candidat yi ñu valider ñom lay waxal son aide deug na la wax merci ci sa contribution man tam li nga wax la lay wax motax sang dondo mo tondu babs mais Macky Sall dañ koy jappalé communauté internationale c'est man pour man fima yaakarone mom fofu mom am nañ fa diwana man yo son aide moy communauté internationale essa dañu jappalé Macky Sall man lool la gis pour nga xalaat ne kay ay le 2 yo le 3 yo ñu jël ko ne ko Macky jël ses bagages dinañ fi créer benen scénario ñi paré guñ ci ñun dé barké yalla ñi paré guñ ci ñun
wa bay salam ma ngi nuyu ñëp di ziar ñëp di ñaanal ñëp jamm babs tay yaat yi dina la dalat dé ma lay ziar Imam Malik ziar Bari ak tata Aida Bakar Endo Modou Mandela Mboup na yene nek di waxtan mais Babs Ndiogo bon li nga wax idée la quoi lolou ken newul man je ne pense pas que li nga wax idée du idée bu bonne quoi li nga wax idée bu bax la bu fekke da nga nek ak nit ko xamne tay jité nga xamne ki lu mu tuti tuti sax dina xalat nga dem waxtaan ak mom bo demé nak après nga taj ko ci askan bi mais en ce moment bobs xam nga man dama yakarna ya plus rien à dialoguer ak Macky Sall ak tamit amo len loy tajal askan bi après amo lokoy diaboliser té Macky Sall est déjà diabolisé partout dans le monde légui nak yow Macky Sall bobs limu soxla mom moy woté opposition bi division bobs man bok ci lima gis division bobu non mom la Macky Sall di wër comme niko tata aidé di waxé pour out le kaw ma ngi ligé nak dégg len mais xam nga c'était juste pour wax len sama avis parce que fani metit la amé motax pour wax yombul comme niko grand cham di waxé oñu wacc gouvernante ay jasi xex oko ñu baye waji dawal comme ñun ñu ngi à l'extérieur liñu mën rek moy sétane ak wax lolu ñu mën sénégalais ce sont les premiers à souffrir légui nak babs pour revenir à nos moutons Macky Sall li la bëgg parce que dina xam na né Macky Sall dafa xam askolu Sénégal dina né li bu amé dina am ben 5 6 bu ñeu wax ak man légui ñeen ni ki légui Macky Sall nak renvoyé wat ñep né len nak comme légui nak waxtan amul dañ pousse élection yi Macky Sall lool la bëgg babs ce idée bonul li nga nan ñu dajalo ñom ñep dem waxtan ak mom pour diaboliser ko pour lu ñu wax rek lu mu wax ñun ñu téggi feul sanni mais Macky Sall babs tay bu amone tay rencontre ak tous les candidats babs non Macky Sall image am Macky Sall lim bëgg non babs gis nga lool han xamna ne nak bon peut-être que dang ko analyser dang ko jangat mais Macky Sall limi wër instant bi moy que na am ay quelques candidats yu togo ak mom ba mu photo wu def ko à l'opinion internationale hé fi Macky Sall jëm ak ñun après day taxasse jaxasse lepp babs man lool la yaakar quoi mais ma lay siar bu baax di len bëggé quoi jaje
allo wa Malik waaw lool nga wax tamit lool nga wax tamit deug la waaw lool nga wax tamit deug la ndax té su féké né gaay dem nañ ba tok mën nañ fégnal né wa Sénégal exception la way ñi ngi dialogué ñi ngi waxtaan comme ça jaay ko nak ba bidim rew lool deug la lool aussi lu jara baye xel lu jara baye xel waaw de li nga wax mom la doon waxal mané mom amul pour dialoguer parce que mom jéxal na ñom nekul ko xamné warna mëna ligënti li liñ wara def organiser élection su féké dialogue day am kagn xana tété ki président bi ñew en nak mom moy ki nga xamné mo wara jël mais aussi Malik soyons réalistes est-ce que le gars mom lay wax toujours dama né Macky Sall limu saña def diko def ba légui est-ce que amul si yenen levier de force yo xamné si biir Sénégal si bopam ñoko mëna assurer limi def ni ba légui su féké né lolu mi ngi ci sukkandiko ba légui de diko maintenir ban stratégie la opposition bi mëna té man dama wax ban stratégie su féké né li gën li nga xamone moy idéal moy li nga wax moy li bari wax moy li soxla ay de wax moy ni taxaw mettre la pression mu tegg tankam kérok mang ko fi wax mané fim nek ni kérok bañ ba nga xamé né conseil constitutionnel yéné na avis bi ma ngi fi don waxtan ak bari c'est là né automatiquement dañu wara maintenir pression pour bu yéné décret bi parce que décret bi ci mom le sukkandiku pour on li nga xamné moy collège électoral da ko wara def niñ maintenir la pression mais ba ñing koy baye ci baye bu mu ñew ba yex ci tay fi ba di jël discours gis ngeen presse bi tay nim ko relayé hein am ñu mu seul soyons réalistes nañu xol si on arrive à maintenir la pression meuna bank lo xom ce serait l'idéal su fekké né lolu mënu ñu ko mu na ra créer ay yenen ño xamné day togo ak ñom di waxtaan ak ñom di ñoñu diko am lu mu ndangul ñu na fa tek seeni mbir yo xamne dañ ko nga jaarale ci ay droit euleuk alors là su boba nañu xol ban stratégie moy bi gëna bax pour mëna bank loko loxom très bien bari très bien gis nga lool nga wax lool fofu la bëgg jëm très bien wax nga wax ji yépp lool mo moy stratégie motax division bi mi ngi am su fekke ne amna xaj bu ko fekk ji am xaj bu tok lamuy def dakoy def ak xaj bi bam fekk ji xaj bi tok encore pour être pour wax mu leer xaj bi bi nga xamné taxaw nañ né duñu dem sen dem lan la pour waxo carrément que né élection yi dafa wara am de nekul né yow ya wara dialogue so suñuy dialogue di défar suñu processus bayiñu ba benen président ñu ñu waxtaan mais du yow mais suñ ko bayé division bobu ngay wax bari suñ ko bayé waji fa la jëm mais nak matériel soit su féké né amna une pression dëgg bu ko mëna bu gëna tax même suñu nasiyé ba paré du bu ju fenn aha alors buñ fa dem nan dañu xëc ak mom mais bari mom la wax loolu tax mané na amné ci bi dil le rek doko rocci tégalé ko à côté en parallèle hein yéné prisonnier tégalé ko en parallèle dil le rek doko tégalé à côté tégalé ko en parallèle comme moyen de pression ça comme moyen de pression mi ngi jéné à côté mais li nga wax man dama la ci fék mais nak soyons réalistes politique aussi réalisme le amna lo xamne li am de moy deug moy il doit quitter amatul len lu muy wax lolu moy li deug waye li am tay manik lim wax sank amna solo rapport de force munutu ko am waw parce que jeexal la deug la mais est-ce que dans la réalité amuko ba legui dans la réalité lay wax de waxuma ñun luñu li nga xamne mom lañu gëm at li nga xamne moy deug mais li nga xamne mo am deug mo am la wax réellement est ce que lolu nekul say loxom vu que assemblée nationale tay pds mi ngi ci côté abari ma ngi saw jéxal do jëw mais bari gis nga li nga wax lepp lolu moy li nga xamne mom moy la réalité moy li mari mo xank moy li wara am moy ci liñ ko wara forcer mais nañu tok ñun ñu xalaat suñu bop est-ce que pression bobu nonu mën nañ ko tek ci kawam fim nekk ni su fekkone par exemple les 10 comment dire ñata kanda 19 candidats ñom mën nañu mobiliser su fekké né comme les syndicats ni ko norona def hein bëgg mëna créer ay grève tek pression ci ko ba nga xamné ki senti nañ né carrément ka nek dëkk bi ñi ngi koy bloquer su fekké la nga xamné mo lool lañ tambalé won su fekké né loolu mën nañ ci dof ba yegg ci tamé su fekké né nak loolu mënu tane bari dañ xolaat benen stratégie bu gëna taxaw daxté ma xam ma ngi koy wax Malick Sank sa way limuy def ni su fekké né mi ngi am audace diko def ba légui amna ñu nekk ci ginnawam diko doolé waaw pap taw da waaw lool nga wax aussi amna solo xel mëna nangul mais dama nan nañu xol li nga xamné mom moy réalité actuelle bi d'abord division bobu ngay wax né mom la bëgg amna ko ba paré ndax té so xolé bëri nañ ño xamné xolal paré que dajé won nak cion ña amna ñu mi consulter ñi mi dajalé di waxtaan ak ñom demb rek wax jim wax demb moy mettre na opposition bi dos à dos 3 camps mo am wala 2 camps ñi nga xamné jall nañ ba paré taxaw ñi nga xamné aussi jallu ñu de bëgg nañu bok ño taxaw jakarlo face à face d'abord fofu division bi amna mom intérêt bopam maki at intérêt kaw moy nan seen mbeur mi nga xamné mom nañ tabon pour mu dem ci geew gi dañu dem ba xamné mbeur mi su demé so wotul carte APM lu gaw lay don ba taxna ñi ngi xolaat yenen stratégie yo xamni mom lañuy tek pour que mbeur ma ñi tek mu mëna dem wala fañ bëggul né pouvoir bi dem fa fofu ñu ngi xolé bagal gan wala benen ñettéli option bi liñ bëgg moy ñu xol ba ñom ëlëk suñ fi joggé duñ leen top ci dé motax amné ci bu mu jël à côté tégalé ko brandir ko jinné ko tek ko hein diko neexalé lolu mën na nek lo xamné tamit mën na gëna yokku division ay mën na nek lo xamné it suñ démé ba voté ko tamit peut-être dina xol mom nu muy protéger bopam ak ginaaw wa motax il faut que ñi dem ci mbir yi xol li nga xamné mom moy réalisme bi deug xam nga ñun danaka dañuy faral di xol xam nga ñun dañuy faral di xol toujours li nga xamné mom lay gëm wala mom lañ bëgg wala mom moy li nga xamné moy suñu gis gis ci mbir yi ñu fokk né loolu mom moy li nga xamné mo am deug mais parfois dañuy duñu baña nangoo parfois la réalité parce que la réalité dafay nek lo xamné luñuy daf ñuy naxari ba duñ ko mën di gis te politique nak parfois réalisme daf ci bok ga amna dose ben dose d'idéalisme ndax idéalisme mo lay may courage mo lay may mo lay motiver mo tax nga nek ci parce que da nga nan sama gis ci simbiri dafa wara soppeku jëm fenen ñu yegg ci benen xar kanam lolou mom moy idéalisme bi nga xamné nit dina ko am parce que mi ngi yotu leneen lu gën di am tay lepp lo xamné da fay ñew nara galankor gis gis bobu idéalisme bobu toujours da ngay gis né nit ki du koy faral di lamb mais de réalisme nak mom moy tax ñu xol deug xam li fi nek deug meuna tek strategy ci war pour meun fi jenn ndax té politique dafa nek toujours le conflit entre l'idéalisme et le réalisme et so xolé ñi nga xam né ño tek des actes concrets toujours ci bi langue politique bi jëmele ko réalisme deug ñoñu ñi nga xamné ñom ñoy am ay résultat baxna wala bonna lolu benen la lolu benen wax la mën ni ci wax fi ba su bari théorie def nga ben théorie dama xala rek ana waja soda mom so amé dina doy war lolu amé dina doy war lolu sax mais problème bi nak moy PDF mé nak ñan lañ fay tek ñan ñu mom suko defé mom moy kawu deug la na duggal réew mi
té dawa néna 6 mois avant élection et waruñu laal dara 6 mois c'est là ñu ko wax légui nak c'est là war nañu wax dañu wax nak légui dañuy jël conseil constitutionnel changer ko buñu rawaay ba grand buñu rawaay élection ba paré non Sénégal la fa neex
allo abari mais maki dafa falé lool ana xolo code électoral bi bañ ko changer mois de juillet n'est pas changé homme parce que changé bobo dougou presque est-ce que dougou n'est six mois c'est changé code électoral après aussi amener une changé sur constitution oui sur mon djoumou pour permettre Karim Ad Khalifa ñu bokk ci bir 6 mois de lolu gis nga so demé ci protocole sur mon djoumou protocole additionnel c'est dañu né 6 mois mo djumul est ce nekul ñu mëna ci protocole additionnel bi dañu né 6 mois sans concertation lolo tax waji dialogue bu lé passé mo éviter gaay ba paré néne concertation la ñu paré ñu changer code électoral bi ba paré dem jaay lolu nonu parce que CEDEAO so xol la dañu né mëno jël mënuñu changer code électoral bi unilatéralement sans consensus ci 6 mois avant élection suma djoumul lolu la de ki sax lolu yonam né aussi mom loi mom suko arranger mo appliquer suko arranger wul duko appliquer day def luko neex lolu lañu fi tamal ba legui
waaw ci li babs mang lay jaarat deglu watu ma sa desin audio bi quoi bari mang lay jaar ci li ni ma gis ni ci affaire ki bi moy ñi ne dañuy conseil lañ koy diss Macky Sall instant bi ni Macky Sall yi fogna les intoxication lo quoi Macky Sall doxalinam bok fi mu nek ni instant bi ni babs li ta sang mané Macky Sall image la soxla ak li nga xamné moy ni mu jaxassé affaire yi parce que damay fateliku il y a quelques jours rek xam nga ñu ngi doon nekkon fi di débat ben jour si suba si man ak luko ñu ci débattre ak mbay ak soxna awa ñu nan até pas aloutine sonko fi sonko li déjà là fofu japp nañ né comme yewal nañ até pas rek fofu déjà diversion amna légui nak Macky Sall bis nga li ni babs moy ka li ni assemblée conseil constitutionnel bi du ko laal fi ñu tollu parce que bu ko laalé limi def day flagrant Macky Sall lim bëgg moy génn hein par la grande porte ba paré jël faute bi jox ko kenen xawma na comprendre ngeen mo leen Macky Sall xam na lu bëgg pousse élection yi jël faute bi jox ko kenen comme li ñu def ni tay li fi ñu exi fi tay xam nga faute bi wa PDS lañ ko jox té le PDS xam na né mom PDS victime la parce que Macky Sall mom intention bu parce que Karim Wade mi nga xam né ay até ngi ni poussul passu mu ngi tok fu mu tok japp ñamu ram kenn gisuko mu def vidéo kenn waxul deful dara ñu né Karim Wade mom mo ki ay corruption affaire yoy non buñu poussul élection Macky Sall ni la ko nara defaté tank opposition bi ñu ngi bolo bi ni ñu wone ni tay budé dañoo taxaw sen point ferme Macky va céder mais opposition bi budé amé né 5 personnes dañuy dem wuy ji Macky Sall moy ka Macky Sall diversion bobu lay jël affaire yi pousse ko né comme ñom opposition bi amuñu entendre sen bir légui nak on va voir conseil constitutionnel on va reporter une date ultérieurement bu ñëpp d'accord Macky Sall fofu lu jëm ak ñun motax encore une fois opposition bi nañu taxaw point ferme askan bi wacc manifester bu fekke ñun bëgg nañ jot suñu rew comme manifeste partout dans le monde lolu mom moy solution bi lolu kessi moy solution parce que Macky Sall li mu soxla encore une fois image la soxla pour tog ak yenn 4 5 candidats comme dialogue mais babs dialogue bu mujju ba mu defone ak ñom ay ki ba pay yi nga xamne ñom sidi ahmed khalifa niass nekkon fa nan gëmal door ak affaire yi mais lolu dialogue la won mais dialogue bobu non kan mo meuna ñew taxaw fi tay ne dialogue bobu bi li lañ ci génné ah bo leen ci khalifa sall ci dialogue ci candidat yi après bo leen ci khalifa sall mais ñin khalifa sall momu na bokk rek dem dialogue mais fu mujjé tay élection amul kon nak encore une fois lolu yëpp dafa wara servir de leçon askanu sénégal xamné ak Macky Sall ils n'ont plus droit à l'erreur nañu bolo opposition bi don ben bloc kessé am ben mission nañ fi jëlé Macky Sall mais buñu xalaté né waw buñu fi nañ fi jëlé Macky Sall askan bi tamit dégg ndigal tamit xamné tamit affaire yi tank askan bi japp ci Macky Sall ak opposition bi ni kessé point force bi pure am passif am yenen candidat yépp am ko nañ ko dajalo ñuy woté manifestation populaire manifestation lu mu tuddu sax campagne électorale générale lañu wara woté ñom ñep seen ay militants dajé fa ñep sol nak mayo Sénégal wa ñu woné né carrément Sénégal parce que combat bi dal yaakaarna stratégie dal mom bokku na ci tamit popularité bokku na ci ak xel tamit parce que Macky Sall day jouer ak xel instant bi ni
bu gaay kadé daano ci kambam moy woné né bay wéne bous parce que Macky Sall mu ngi tek ay pion na askan bi mom ñoo wara d'accord li nga xamné loolu lañ bëgg loolu lañu bëgg askan bi mom mo wara xam lan la bëgg opposition yi ñoomit xam lan lañu bëgg bu féké bëgg nañ Macky Sall jugé fi bala mois de mars
bana assalamu alaykum wa rajulun dakar di ziar kullu cherba cher luku grand marade paris société civile ma la ñi ziar yeen ñep di ziar kullu cherba cher ma je sais que lima wax mom moy li Macky Sall xalat parce que Macky Sall lu mu bëgg nit ñi buñ démé dialogue bi moy frustré yi ak ñi ñu valider wul espolier yi ak candidat yi buñu démé xam nañu mos na duñu jubo ñom ñep xam nañ né fofu date mënu fa génn Macky Sall day goudal djel légui nak opposition bi ñam ñu waron tok gissé ñi di dem élection gissé wut sen stratégie bo xamantene dañ fi déjëti Macky Sall mais dem dialogue bi mom réglé wul affaire bi ndax dialogue bi départu gaine lé nak arbi mus
luku ma ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa way di nuyu soxna Hadja Yahya Kernala Eluko wa mais question bi kagn moy est-ce que opposition bi meun nañu dajé ñom ñep fi nek ni féwulu amna dé hein collectif Homa des 40 taxaw nañ né concertation dafa ram candidat 16 candidats yi ñi retenir ci 16 nenañ dem do am fofu rek division amna donc pour dajale ñep problème la fim nek ni legui nak ban solution mom moy la solution la plus réaliste tu fekke ne kenn on peut mobiliser deug ba wagn loxom lool mo do lu keul mais est-ce que lool meun nañ ko fi réussir est-ce que meun nañ ko fi réussir
wa xana xamone Macky Sall lolou ndortu bobu la am parce que xamna ne les 40 yoyu buñu démé dialogue dañuy jaxassé dialogue bi parce que lutax ñukoy jaxassé ñi xam dañu amone problème de parrainage dañuy indi sen problème wa PDS né ñom nañu dissoudre conseil constitutionnel parce que ñom lolou moy sen objectif légui tu vois keneen ak keneen day indi bay bibeutam légui 16 candidats yi nga xamne ño valider ñoñu duñu am sax cadre bo xamne dañ koy wax affaire bi peccoxo jaxaso kenn du xam lu muy ndurol ñu jël lepp yobbu conseil constitutionnel neen Macky Sall légui comme acteur yi ci waxtaan nañu amuñu date légui yow choisir date bu la neex nga def sa élection lolu kessel ci Macky du ci wut prolongation 1 an boy bobu rek lay wut
ngaw ya haja ma ngi nuyu di la ziar mais gis nga sonna haja gis nga li waral li yépp léni kessel ci dama yaakaar moy waji dafa tit ginnawam gis nga tojangé ñi ci def yépp ci contrat pétrole didier ci lépp il y a tellement de malversations dans ce tellement d'actes de corruption est-ce que y a une gis né depuis 2019 ba légui coup des comptes génné au rapport annuel li dañ faal li génné ben rapport mo ci génné dé bobu covid bi la wone des rapports covid le bokut ak des rapports annuels li nga xamné loi dafa wone année conseil constitutionnel et qui coup des comptes dafa wone génné rapport pour xamné sur rapport sur la gouvernance et la reddition des comptes depuis 2019 defena ba lay coup des comptes jëndi wu rapport lénna mané liggéey nañ rapport yi paré na tégué wayi dëgg ci tangam IGE par exemple ñom aussi depuis suma jumul aussi 2019 ba légui jëndé wu rapport alors que ñoon seen rapport dafa wara jënd chaque année loi mo leen ko fixé mais non gisuñu ben rapport public bo xamni génné nañ ko des comptes da mo fi génné dé bobu à l'occasion de la covid le wol wa ligi yoy yep at yene rapport yi nga xamne jeen nañ ñi fi tégué depuis 2012 ba légui rapport yep ñi tégué bo ci duggu xol da ngay téy tégué mi dé lañ def ci lañ def dañu bind ko sa rapport yoy mi ngi fi tégué nit ñoñu ñi ngi fi bolé ko yeneen ak yo xamne mom ñimu andal def nañ ko fi ci ay toj ragal nañ ragal bo xamne jaral na len nune dem mom jaral nako metti le pays dans le cas après daw dem yona mais lu ko c'est ça lolou nak mom mo wara tax gaay dañu nang dem ñu fexé ba bloquer travaux yi ba ben consensus mu fa am suñu demul taxaw fele gaay dem do sen consensus génné liñuy génné dem né dañ koy appliquer motax li nga wax non blocage d'affaire lolou moy li gën sax su ko défé ñu déllo wan bir mi conseil constitutionnel ñu décider date su di même su décider wul date Macky dafa wara fixer date ñu dem ci élection ñam na ñoy ku ñu fal ñu fal ko ñu jall ci lenen
salam alaykum waya aja ma ngi lay nuyu soda la patriote nuyu na la ziar na la waya aja li nga wax deug la gis nga Macky Sall xam nga mom kagn la doon bëggu kaw yag na ko wut mais bi démé ba nga xamé né sénégalais comprendre né Macky Sall mi xex bi jaratu ko ñom lañuy wër seen gannaay né ko Macky Sall kaw la bëggu pour out porox ndol bu mu togaaté ci palais bi xalé na légui ñom ñëpp man ci réseau ci groupe WhatsApp pasté fi ñu né légui dal ñu ñëpp ñu partager ko bu kenn xéxati ndax Macky xéx lay wut légui xéx bi dal moy ni ñëpp jëli seen carte ñu xaar bëss bu rafet ñu fal ki ñu wara fal booba sax ay jomaa yeek ñi ñëpp xamaguñ kuy dem ak kudul dem ñu ñoo jëlon décision ne pasté mom dootul xéx ndax wax dëgg yalla ñi ñi ray ak ni ñi tek bari na kasso bi fess na ya au moins plus de 1500 personnes ñun fofu lañu wéré all yoy wa nak ñu nara tok ba nga xamné Macky Sall 1 mois 1 semaine moko déssé ñu né ay par exemple ay rapport de force mais lolu dañuy may Macky Sall lim bëgg Macky Sall kaw lay wut ak comme ni ko Malick waxé opposition bi ñu muy jema photo bu woné né jamm amna té jamm amul mom fim nek ni xolal bañ béré ki ma ngi xol ci journal bi légui ñu né Macky Sall néna mom du démissionner wa légui nak bu démissionné wul ba le deuté teggul élection yi Macky da fay sét ndax limu bëgg dana am wala du am damay bañ audio bu bëgg guddu Macky da fay sét ndax mom day nat sénégalais gi nga bu sénégalais tego fi ñu tego ni ah journal bang ci wax ñepp nenañ dem dialoguñ tay dialoguñ ëlëk Macky day reculer out benen pexé xamna mom limuy bañ campagne ndax Sonko ak jomay xëjëñu ci dëkk Sonko rek nek directeur du campagne jomay xawma ban dëkk leen di yanu ban dëkk leen di antenne gisumako ci Sénégal loolu la Macky di bañ Macky bañul day doflu dana teug dana joxe dat waye xam nga lu muy bañ campagne bugguñu campagne rek lay bañ waye ñun buggu nañ ndax ñun xam nañ 75% ñepp ko wax ca jomay waaw jomay ci auto mok Sonko rek dugg ci biir dekk man dekk ba len di tetu man yeureum na len ndax fofu mom adina bu tukki lay doon waaw ñun dal li ñuy demander Macky na joxe dat ñun demu ñu dialogue wuñ waxtaanu wuñ bugguñu ko waaw nañ dem mu japp dat ñu tabu jomay mu def passation de service ñu sét nak lan lañuy lijeenté ak mom après
assalamu alaykum wa sonna aw ma ngi lay nuyu di la ziar waaw legui rekkale yi sax neena ñom demuñ ca dialogue ba rekkale neena ñom dañuy def seen dialogue bop waye ñom duñu wuy gi Macky Sall carrément mom lañuy wax ni def seen groupement neena ñom demuñu ca dialogue ba duñu dem waaw Macky kenn du tok ak mom rekkale yi liñ bëgg mo ñu dugalat len te mënuñ len dugalat conseil constitutionnel validé na ma paré xam lañ ne buñ démé peine perdu la ndax seen waxtu am solo ñu ngi ni neena ñom demuñ tay demuñu ëlëk rekkale ya ko wax ñi né ñom dañuy def sen dialogue parallèle loolu rek galay wax ñi né ñom dinañ dialogue mais dialogue parallèle la ñuy def duñ tok ak jitu rew Macky Sall ken bëggu taw ko tok ak mom yakku wallahi ko tok ak mom wor askan Macky ken du tok ak mom Macky il est fini un mois une semaine mo déssé Macky ci palais ba Macky kay jéxal na ñu né ni guddal jël lay def té néna du demi sene wa légui nak bu kiyé armée française ba nga fofu diko xaar
assalamu alaykum sama gaay ma ngi len di nuyu ma del soit di nuyu soxna awanyang bu baax ci cette fois Touba archi otisco ma ngi len nuyu bu baax di nuyu tata Aïda ngène bari di la ziar di nuyu Adji Ndiaye deug na ko fi di nuyu Babs Ndiogo bu baax di ko ziar momit di len nuyu gaay yeb mais dafa am ay question ab ben question bu ñu poser ci kaw mom moy kan mo meuna kan mo meuna dissoudre le conseil constitutionnel xamna ni ci bir réponse bi dina laccé wat ab question parce que dañu toll fo xamni ni nous devons comprendre tout et orienter notre combat sur cela. La plus haute juridiction du Sénégal, c'est pas le conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême. Et comme le conseil constitutionnel est élu par décret par le président de la République, il peut faire un autre décret pour démettre les. Et je crois que c'est le troisième pion ou Macky Sall. Le juge constitutionnel est arbitre au niveau des élections. S'il n'y a plus d'arbitre dans un match, il n'y a pas de match. Ce conseil constitutionnel, si vous savez que c'est le premier élection, il n'y a pas d'élection. C'est pourquoi ils ont poussé le PDS à jeter en fait, des saletés sur le conseil constitutionnel. Il est en suspense. Ils vont se lever un bon jour, Macky Sall dit que oh, donc pour être équitable, nous allons dissoudre le Conseil constitutionnel. Et buñ ko dissoudre, mom mo koy wara falat, dama na tok bam neex ko mu fal ko, il va dire aux autres voilà, nous voulons bien organiser une élection. Mais il n'y a pas de conseil constitutionnel. Donc, le dialogue, dans ces deux cas, le cas où Nini Widi, ce n'est pas bon pour le peuple sénégalais, au cas où nous Bani Widi, nous sommes à Askan au Sénégal, mais Macky Sall a dessiné Benin weapon, Benin arme, c'est la dissolution du conseil constitutionnel. Ce n'est pas comme ici aux États-Unis, parce que j'avais dit, il y a une semaine de cela, de l'inamovibilité des juges constitutionnels. Il y a un lol à mon domaine du monde. Il y a un kaham là aussi. C'est ma wall. Vous faites qu'il y a un kouti gana kam dara. Est-ce que le juge constitutionnel est inamovible? N'a pas l'inco dili ou al de gak. Parce que je sais que le conseil constitutionnel m'a l'inco dissoudre. Donc, ce qui veut dire que le juge constitutionnel n'est pas inamovible. Ça a une erreur qui est qu'on fait le donc, un like de United States, nous avons le fallait pas pareil. Du Supreme Court, quel moment tu l'as dit, ni décret, nothing. Donc, lol aussi, warnant qui écoute amham, dans la Cour suprême, là, ou alors dans la constitution de l'inamovibilité du juge constitutionnel, dans les deux cas, amne ben djumte bouma dougal te sama wak, semaine belle passée, donc lol, duki, agaï kouti hamdarek, n'a dimbele n'yuti, parce que c'est un cas bon amne mena am, dans 2, 3 ou 4 jours, Macky Sall peut dissoudre. Le conseil constitutionnel de regende
Salam alaykoum nuy len siar Imam Malik ma lay siar bu baax baax ma la lonk wor grand book lonk na la son awa société civile nga bok legi ma lay siar bu baax ndey Aïda ñe fi nek bari deguna sama seigne ce matin là son aja ali siar siar tout le monde. Bah mais imam c'est une bonne question, une très bonne question parce que fum nek ni gaay yaangi lam lamé afé bob. Mais je pense que dégona ken du wax né même si la cour constitutionnelle arrivait à disparaître aujourd'hui que luñu signé ba paré luñu approuver ba paré lolu ken mënu ko dindi quoi mar détal tay suñu déwon tay bon lolu luñu signé ba paré luñu approuver ces 19 candidats là lolu ken waruto décision bobu ken on doit pas revenir dessus quoi. C'est vrai que nous avons dit que Macky veut dissoudre cette cour-là. Je ne sais même pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des possibilités? En tout cas, il y a des possibilités. Pour moi, Au départ, qu'est-ce qu'il voulait, c'est, en jetant le discrédit sur cette cour-là, il voulait les amener à démissionner. Pendant le bougon, quoi. Il voulait les faire démissionner, quoi. Mais finalement, comme gars, ils sont restés en un seul homme, très fort. C'est la lettre d'Abdou Diouf là, qui venait, qu'il a créé lui-même cette cour constitutionnelle-là. Je pense que l'autre homme a fait une grande maille d'or, quoi. Cour constitutionnelle, il y a une. Bon, la différence entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Comme pour les filles, la Cour suprême, même une fois que tu es nominé, c'est à vie, quoi. C'est pas que chez ici au Sénégal, je dirais chez au Sénégal, comment ça se passe, quoi. Ouais, mais, la Cour suprême, je suis fêté. Mais la question est toujours ouverte, comme s'il y a un juriste, professeur Denise Fornek. Comme ça, il pourra peut-être nous aider, ou Bab Sinjougou, pour nous dire le nom, quoi. Mais sinon, c'est une excellente question. Je savais que Macky Damoul était beaucoup tadem. C'est pas son intention. Le seul maître de jeu, Mamla. Donc, seul le peuple peut régler ça. Quand il va qu'on n'a pas de dîmes, qu'on n'a pas de dîmes, il faut en finir avec lui, quoi. Sinon, Mam, il va installer le chaos dans ce pays. Malik, je suis à la Malik, je
suis ot Cisco dina ñu di le ziar ñu soxna wa sen Gambia bari ñu dalé ñu dugg ñep mais malé que laj bi amna solo mais je crois que bon amna loi bo xamné mo régi yeur lepp lu jëm ci fonctionnement conseil constitutionnel ad membre bon devena ci loi bobu c'est li ñi fekk candidat yi ki membre yi su fekké ñi dañu am empêchement wala voilà en cas de décès que nous n'y entrons pas bon voilà il cas de flagrant délit mais nous c'est le mandat du membre bouné je crois que né c'est statut d'affaire am cette caractère inamovible. Inamobilité bi da fay valable ci chaque candidat motax ñom suñu xasse ba fa lañuy dem jaar seen mandat bam jeex té mënu leen relever de leur fonction en tant que membre du conseil constitutionnel mais comme li nga wax non le conseil dans sa globalité président mënu ko dissoudre par décret, dans le décret. Maintenant, bon, il faut que nous tiennent garde qui est constitution, oui. Là, on l'a dit, c'est conseil bi yep, dans sa globalité. Lolo, c'est qu'on a un homme seul. Mais membre, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que le président a le droit de le décret. Mais da fay relever des fonctions tel ou tel membre lolou mënuko ndax té ñom suñu ñen xasse ba tab dañu jéxal seen mandat suñu amul empêchement wala so amul ko retraité wa motax fofu le caractère inamovible bi di ñew mais le conseil dans sa globalité lolou benen question la té lolou décret mo leen tab. C'est fort possible que des décrets mènent les fédérés, mais il faut que nous ayons un conseil équipé, constitution, mais là, on va s'y l'aura. Peut-être une loi organique.
Salam alaikum, wa forum radio à l'heure de car. Wa malandé de ma dé le soir, wa Cisco, manglé nous dire ziar, buéreur, wa sofna awanouina la ziar nara. Malik, sa question bi amna solo. Di nga conseil constitutionnel, Macky Sall mënu len te soudre. Xam nga lutax? Conseil constitutionnel buñ len di tab dañ len di tab pour 6 ans. Tant que sen 6 ans yi jexul, kenn mënu len jëlé ci sen fonction. Fokk ñu consommer sen 6 ans yi bam jex. Mais Macky Sall daf len ton pousser pour ñu démissionner. Bo sétlo bañuy wax naan conseil constitutionnel na ñom dañu bind ben bataxal né ñom duñu démissionner. Ça veut dire que Macky mënu leena dakk tant que ñom sen 6 ans yi jéxul mënu ci dakk kenn té même su fekké né lolu mënon na am sax décret bi génn na ba paré ñom valider nañ
20 candidats ba paré 10 kenn mo désisté ko dess 19 candidats Macky munu len bu ko munon xam nga ne kon def nako bu yag mais mom sañ sañam yegul pour mu décider ko munu ko ni ñey yak xelé askan bi mais lolu munu ko man ma laaj sama ben cousin bo xamne député la ma diko laaj ba ciow li joge mu ne ken munu ko ñom dañu am contrat bo xamne 6 ans la té ñom rek ñoo mëna démissionné té ñom bind nañ ba taxalé duñ démissionné bu len mënu Macky mënona dakk kon xam nga né pexé Macky dakk na len bu yagg ba def tax PDS nan waw dañ len fi wara jëlé indi ubbi ben cour ak yoy yoy mom peine perdue la Macky mënu len dakk il faut ñu consommer sen 6 ans bu ñen di jël ci 6 ans lañ len di jël tant que 6 ans yi jéxul Macky mënu len fa jëlé waw té di la wax né gi nga même pap Ali même ci lay fam bi sax wax nako ci né maangi ñaan yeen wa conseil bu kenn démissionné dañ leen di pause pour ñeen démissionné motax ñu sosaleen sos bu reuy bobu nan leen Amadou ba daf leen guerre 3 milliards té Amadou ba guerru leen tay gennu leen ëlla pour ñoom tab ñu xamné ñoom dañu toucher seen honneur pour ñu démissionné mais Macky Sall bu leen mënona dissoudre comme def na leen comme Sénat xam nga Sénat gi ni 12 lañ woon mu jëlé leen fa def lu ko saf waye conseil constitutionnel Macky Sall mom bañ nako bo xal ko bopam neena buñu xasse wax julli tubab ken mëna ci tet dara mom moko wax kéro barakaalé démé séti ko palé mëna leen conseil constitutionnel décider né mëna tuma ci dara bu fekkone Macky Sall mëna leen dakk kon dakk na leen bu yagg kon ba Cheikh Tidiane Ndiaye mé devoy pot plaintam ba kon mom li ñëk génn mais mënu ko té amna ci ño xamné sax mois de mars bi la sen contrat di jeex amna ci ño xamantene ñom sen 6 ans mois de mars lay jeex fin mars ci lañuy jéxal sen contrat kon nak fin mars dina fekk Macky 2 jours mo koy déssé ci palais bi
assalamualaikum waaw malik yaang may rétan réna bay bëgga dé légui ñëpp juriste lañ xolal Macky Sall tax na légui ñëpp juriste lañ par yaang may ray ñëpp juriste lañ malik fim nekk ni man na la batuma talatuma dara ndax deug manki télé bék youtube bi nalawotuma lekuma soma gisé doma xamé Macky Sall mom dafa la cioné bu reey lama tek ñepp juriste lañ légui malik man de fim nekk ni man ci lool rek lay dox
assalamu alaykum wa from bidlen yu baax di len ziar xol ñu fekk bu tubi soxna awa de Touba ñu ngi ñu baax di ziar c'est wa Touba na ngeen def naka njabot yi soxna Sawda la patriote de Sonko la patriote de Sonko soxna Sawda nuy naala soxna Aiden nuy naala Grand Malik nuy naala bu baax di la ziar seen njabot gi la nuyu di la ziar Zisko huj bari andi chaabi way chaabi nga dawat kare ci muñ tangaj bi huj nuy naalu bax de la ziara namula gambien man la yomete na man gambien nanu well done mr komalan moko tejon mokay tiji sunu yon ne ku si on a dialogue pas yow do senegalais nga nan on a dialogue pas avec automa ci dara man ci senegal li la ziar la mr babs babs ñu naal di la ziar nak wa jamani gëndox tax boy musko ñu naal ana putin na putin mi arrangé gaay di nuyu kanati way di yek Mr. Luku nuy naal ziar la set sa njabot di la ñaan jamm di ko ñaan ñep nuy soxna aja ak kanati gis na fi grand lay ñak taxan gis na fi kan pap daoud big day pap daoud golden desk sport nuy la ziar la ak njabot gi fofu wa italiano ke akati way bon anyway pap daoud la jox nuyo bi nga yegal ko bon man nak vraiment ma ngi fi karma jebal sama cassette yu beuri mën tobe ko mi ngi loading mais mën tobe ko internet da ko slow quoi Bon, je suis un grand Mali, je suis un grand Ben Ojom, et l'écriture dans le monde est fine. You know. Comme je suis un grand Mali, je suis un grand Mali, je suis un grand élection yi lañuy wax ak sortie de président Macky Sall dembo ma ñew bon leen yeen ñep di leen ziar di ñëwaat di wax président Macky Sall sortie bu mu def sortie bu am solo la genn jakarlo journaliste yi wax léral mais ngay ndaysan dafa ñak sens parce que dafa di la classe politique bo xamantene c'est des hypocrites yo ci bari ah ñoo xamantene lañuy wax ci souf duñ ko wax ci kaw moy lo Obama waxon rek donc problème bo non le président am lepp lu mu wax rek gaay rek gaaw twist ko ki ko non jox ko sen nit ñi di ci nga ñani ñun ñu ñoo ci gëna son ñun ñun ñu xam ñoy wa diaspora bi waaw parce que y a beaucoup de manipulation beaucoup de non talent de trouf ñi koy jox et puis duñu jema select de nga wala mu naam sa amna ñoo xam dañuy select mais dañuy démé par parlo duñu nango atté deug ci ala kul halen lool ti mamna mais man nak sama franchement sama position si dialogue bi man d'accorduma dialogue waaw fim nek ni sa sena d'accorduma dialogue parce que li tax moy dima gis jorok bi moy ne jorok bi da fay lit ci ñi amnisté Ousmane Sonko ak Jomaay ta man d'accord mo fekke da jorok bi fay indi amnisté bobu rek vraiment man d'accord mo je suis très opposé xamna le président dem wax na lolu ne amnisté am ñu xam d'accord ñu ko way li ak la man da d'accord mo amnisté wax deug yalla digent yalla rek lay wax nak waaw donc motax mënu ma d'accord ci jorok bi légi nak man lima gis moy président Macky Sall am koy am lay digal rek fekke yaangi deglu wala kula jégeri deglu liggéey nga ci réew mi lo xamné ba illa yawmi din kèn du ko fatéte kèn mënu lay effacer dénga dé def nga lo xamanténé njambar la sim ko tek moy ñew mënono dem 3ème mandat wax nga ko dembu té boba si nga gëna mënono dem nda Abdoulaye Wade defal nako nga am ci justification dénga dé am doole yépp xewut defoo ko nga am sa yéene ju rafet ñëw ba fii nii am na ay tuuti comme ni ma ko waxoon tremblance politique boo am ñu àgg si fiñ toll nit ñi mer nañ heureusement am na ñoo xamante ne bëgg nañ seen réew bëgguñu réew mi tàkk loolu tam am na bon Sénégal yoo xam ne bëgguñu réew mi tàkk man gëm naa sax réew mi lu tàkk anyway yàlla kulli xaalin comme ñëpp naan na tàkk am na ñoo xam ne ñoom bëgguñu réew mi tàkk léegi nag lii man laa gis tëggal élection yi bàyyi 19 candidat yi dem nañ dem tuubaat nag si affaire PDS parce que wax dëgg yàlla métti na ma mais yàlla kulli xaalin bàyyil ñi dem 19 candidat yi ñi dem tëggal élection yi ñi dem ku gagné réew mi nga passé sa service dem sa yoon bu boobaa Sénégal yi ñoo responsable lépp loo xam ne xew na ci loxo ko réew mi tabbi bu tabbee si Pape Djibril Fall wala mu tabbi Serigne Boub wala mu tabbi si Khalifa Sall wala mu tabbi si Jomaay wala mu tabbi si ainsi de suite bu boobaa gannaaw gi benn nit ñi moo tax taxaw ñëw fii di ñu fontoo naan ay nangam transition bi nii lu tax nii dugg na fi génn na fi man daal ma lay digal su waay tëggal élection yi defal sa passation de service APR parti boo xam ne liggéey ngi fi loo xam nañ dem opposé ci organisé wu yaa ngi dégg de opposé képp ku mën a toog fii ñu opposé démocratiquement balaa élection yi beneen nangam yi jox ñu réew mi incha allah man noonu laa ko gisee mais man doyut ma sax si ñoom Amadou Ba yii nii lu gën a salté di saltel sa gannaaw ñoom bokk nañ si donc fee def nga li nga yéene woon su doon démburi tey doon nome Amadou Ba dégg nga de ñu ko doon moo ne buñ jonn ñoom am nañ dëgg si ñun dégg nga jëlal réew mi jox ko ku gagné teugal élection yi gaay dem élection sa ton fou liggéey nga ké mënul la dara ñi tok na ay tej ak yoy kenn du fi tej kenn kenn du fi tej kenn waaw li nga xamné mom la sénégal yi dund ñep tek nañ seen bëtt ben société civile bo xamné musu ñoo bëgg ablay wadda ak domam fénal nañ ko ba pousse la ci nga tej domam nga dem ba xam bax mi la dugulon ga regretté genné ko deng dé prêt pour volonté sénégalais yi même société civile bobu non ñoo nekkat bëggar Karim Wade ñu rocc ko ci élection yi lool lañ dox ñun ñep dafuñ xam nañ li xew ñoo nekk ci gannaaw lepp légui na yow teggal élection yi le 2 avril passage service ku rew mu tapis loxum sa ton fou ligé ngi fi lo xamantene kenn buñ fi tegg buñ fi défé opposé inshallah sénégal yi ñep dañ xam fa la dëgg nekk man dal loolu la amone pour wax ko you know c'est le sénégal qui gagne bu féké rew mi dafa tabé ci loxo ko xamantene tim yalla def na mu jubal te ñoo loolu ñaan yalla mu jubal yalla dimbalé ko sénégal doxé ci batay bénéfice la pour sénégal yi bu fekkenti ñam yalla natuna mu dal ci ko xamne muñu yob rew mi fenn lumay garé ko ay wérante ak mbi ciom ba ciom duna fi genn fi sa responsabilité dégage wala ñi dem opposé ji jilar rew mi 2029 point non la ko gisé ñi la yeen ñep na dem dina o joy nak
de collectif bi nga xamne taxaw nañ demuñ ci dialogue bi dialogue ko xamu ñu koy tuddé xamu dialogue ko mé xamu concertation xamu luñ ko mëndi tuddé de toutes les façons collectif bi nga xamne taxaw na né demuñ ñoñu il faut que mu am ben pression bo xamne aussi dinañ ko mëna tek ci kaw Macky Sall at ci benen pôle bi ndax su dul lolu rek fofu la problème na ra am nénan techniquement so xolé intérêt yi dañu opposé li tax mu né nañ leen dem suñu démé lañ waxtaan lañ fa tan lolu ñu appliquer wu ko suñu tan lolu lañ jaar ci conseil constitutionnel lenn moy bëgg mom at ñi mu andal moy ñu tëggaat mbir yi peut-être ñu bolé ci Karim Wade ndax té ragal na né bos bu démé élection ñakk ko dé lolu daf leen leer nañ lolu motax sabotage bi nga xamné ci la nek mu nek mbir mu doy war communication bimu def demb xam leen né amna ñu mu selam ci sénégalais yu bari amna ñu mu nax pression ba nga xamné mi ngi won ci kawam ba mu défé premier discours bi so xolé pression bobu nonu bam né da fay arrêter élection pression bobu nekkon ci kawam so leen xolé mi ngi wañéku dank nak di discours demb bi mën nako gëna wañi tam nañ ka daan xolé at nañ daan wax ci mom gis ngeen ambassade yi commencé nañ ñëpp di génné seeni déclaration nan way ñing koy féliciter ak yoyep li bëgg bëggam ci lim wax demb lepp ay argumentation yu indi yëpp dara taxawu ci lenn moy bëgg bëggam moy numay tambalé processus bi nan lay naxé